home.
Vreme sporta i razonode.
Dobar dan, poštovani slušaoci, pozdravi iz studija Radio Beograd. I kalendarski stiglo nam je leto. Temperatura je danas baš idealna, idealno je vreme za odmor, uživanje, naravno i za sport i razonodu. Uveliko je počela sezona festivala letnjih koncerata, jedan grandiozni održat će se večeras na Ušću, pravo je vreme za druženje i na talasima Radio Beograda 1. Dobrodošli. Iako je letnja pauza u većini ekipnih sportova, događaja je puno, kao da je sezona na početku. Pratit ćemo Wimbledon i navijati za naše tenisere Novaka i Janu. U trećem kolu Đoković igra protiv Kipranina Bagdatisa, meč bi trebalo da počne oko 17.30, dakle u terminu naše emisije. Ana Ivanović već igra, ima dosta problema protiv Čehinje Cetkovske. U prvom setu Čehinja vodi sa 5-2. Od 17 časova pratit ćemo odbojkaški meč Svetske lige Portugal-Srbija. U istom takmičenju od 19 časova u Firenci igraće i vaterpolisti u polufinalu protiv Sjedinjenih Država. A centralna tema emisije bit će stanje fudbalskih stadiona u Srbiji. Ima li novca za rekonstrukcije i izgradnju? Možemo li imati bolje stadione u Superligi Srbije? Predstavit ćemo vam ženski fudbalski klub Crvena zvezda, čućemo kakva je atmosfera u Makedoniji uoči utakmice Partizan Škendija. Oko 18 časova goste nam dolazi Mirko Cokoljić iz Udruženja košarkaških trenera Srbije. Biće još zanimljivi gostiju i tema. Najavit ćemo Guču, džez i bar festival, koncert Zdravka Čolića, prošetat ćemo se celom Srbijom i ove subote 25. juna. Do 19 časova sa vama će biti Aleksandar Kostić, Katarina Epštajn, Miloš Alimpijević i Vlade Radičević.
Pjesmo moja, zakiti se cvjetom. Pjesmo moja, zamiriši svijetom. Još sva srca ohladnjela nisu, poznaćete pjesmo po mirisu. Poznaćete da siče do milja, da ti ljubav majka i dadilja, da si rada pjevati o slasti, razumjet će što ne umješ kazdi. Pjesmo moja, već si na poletu, pozdravi mi sve na ovom svijetu. Pozdravi mi slavlje i golube i sva srca što se silno ljube. Srca što se silno ljube. pesmo moja, zakiti se cvjetom. Pjesmo moja, zamiriši svijetom. Još sva srca ohlamnjela nisu, poznaće te pjesmo po mirisu. Što se silno ljube. Pjesmo moja, već si na povratu. Pozdravi mi sve na ovom svijetu. Pozdravi mi slavlje i golube i sva srca što se silno ljube.
Pjesmo moja, pjesmo moja, pjesmo moja, pjesmo
Poštovani slušalci, na početku smo još jednog druženja u emisiji Vreme sporta i razonode, tačno je 15 časova i 41 minut. Svi vi koji ste se uputili ka Beogradskom ušću uoči večerašnjeg koncerta Zdravka Čolića, kojim mega zvezda Balkana obeležava 40 godina izuzetnog rada, verujem da uživate u lepom vremenu. U Beogradu je trenutno 23 stepena, ista temperatura je i u Nišu, a zanimljivo je da je na Kopaoniku pre jedan sat izmereno samo 6 stepeni, na Zlatiboru 15, Paliću i Kraljevu 22, a da čujemo sada kako će biti vreme tokom popodneva i večeras, to će nam reći Milica Despinić, koja se javlja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Danas u Srbiji do kraja dana u većem delu Republike biće sunčano, samo će još na jugu i jugoistoku biti umereno oblačno i uglavnom suvo vreme. Vetar će biti slab do umeren severozapadni, u severnim krajevima pojačan.
A u Beogradu će biti sve idealno, dakle i vreme, verujem, i vaše raspoloženje večeras od 21 čas kada na ušću počinje veliki koncert Zdravka Čolića, očekuje se oko 100.000 posetilaca. A za sve vas koji ste trenutno u automobilima, sigurno ovakvo vreme vam prija i uživate uz prvi program Radio Beograda. Da čujemo Olgicu Mikić iz Automoto Saveza Srbije. Kakva je situacija na putevima u našoj republici?
Saobraćaj je umerenog intenziteta i obavlja se bez većih problema, osim na deonicama gde se izvode radovi. Stoga svim vozačima savjetujemo da na mestima gde su prisutni putari sa mehanizacijom budu znatno oprezni i da poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Od aktualnih radova za danas izdvajamo radove na deonici regionalnog puta Nova Varoš-Aljinovići, gde se saobraćaj obustavlja za sve kategorije vozila u periodu od 10 do 15 časova. Saobraćaj je potpuno obustavljen i na magistralnom putu Novi Sad-Zrenjanin na deonici Kać-Žabalj, gde se vozila usmeravaju preko Šajkaša i Đuđeva ili preko Temerina. Za sve one koji su upute ka Crnoj Gori, informacija da na magistralnom putu Prijepolje-Bijelo Polje u neposrednoj blizini graničnog prelaza sa Crnom Gorom kod Brodareva danas i sutra neće doći do obustava saobraćaja. Na graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila su do 30 minuta.
Ja sam Vlade Divac i slušate Vreme sporta i Razonode, najomiljeniju sportsku emisiju na ovim prostorima.
A na teniskom Grand Slamu u Wimbledonu, nezvaničnom šampionatu sveta, Ana Ivanović je nažalost izgubila prvi set protiv Čehinje Cetkovske. Čehinja je dobila prvi set sa 6-2, u drugom je 1-1. Da poželimo Ani da malo pojača igru, da odigra dobro i da preokrene ovaj rezultat. Od 17.30 na centralnom terenu Wimbledona trebalo bi da se pojavi i Novak Đoković.
How fragile we are. Oh.
Na teniskom turniru u Wimbledonu Ana Ivanović je izgubila prvi set od Čehinje Petre Cetkovske, bio je 6-2. U drugom, očigledno, vodit će se ravnopravnija borba. Ana je uspjela malo da pojača ritam, da odigra bolje i trenutno vodi sa 3-2. Oko 17.30 ili koji minut kasnije počet će i duel na centralnom terenu, meč između Novaka Đokovića i Kipranina Markosa Bagdatisa. Đoković, to znate svi, je drugi nosilac, na ovom turniru juri prvu poziciju na svjetskoj rang listi, a Bagdatis je 32. nosilac. U ovom trenutku završena su još dva zanimljiva duela, i to vrlo ubedljivo, vodeći igrači sveta, Rafael Nadal u muškoj i Karolina Wozniacki u ženskoj konkurenciji, lako su prebrodili treće kolo. Nadal je savladao Žila Millera 7-6, 7-6, 6-0, a Karolina Wozniacki je bila bolja od Jarmile Gajdošove iz Slovačke 6-3, 6-2.
I feel good.
3 minuta do 16 časova, ovo su Talasi Radio Beograda 1 i emisija Vreme sporta i razonode. Na početku emisije pratimo dešavanja na teniskom turniru u Londonu, na Wimbledonu. Ana Ivanović, to smo već rekli, izgubila je prvi set protiv Čehinje Petre Cetkovske sa 6-2. U drugom čini se da je Ana malo poboljšala igru i sad u tom drugom setu očigledno vodit će se velika borba, ali u svemu opširnije Goran Stepić koji je u studiju. Gorane, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav našim slušacima.
Šta možemo da kažemo za Anu Ivanović koja je bila tako ubedljiva u prva dva kola Wimbledona, ne igrom, ali rezultatski je bila ubedljiva. I imajući u vidu da baš ta njena igra u prva dva kola nije baš bila na nekom visokom nivou, sada ima dosta problema protiv Petre Cetkovske.
Jeste, evo upravo iz te tvoje rečenice dobri rezultat, jer i ne toliko ubedljiva igra. Ana ima definitivno problema sa kretanjem i jednostavno koliko god možda ona sama ne želi da prizna, vidi se taj nedostatak ličnog trenera. Dakle, znamo da je Ana došla na Wimbledon u jednom specifičnom trenutku gdje nema stručni tim oko sebe, jednostavno ostanja se na neke svoje odluke, na neke svoje dosjetke i za sada to daje neki rezultat ako gledamo dakle plasma na Wimbledonu. Međutim, što se igre tiče, Ana nema neku koordinaciju pokreta. Vidjeli smo protiv grčke teniserke u prethodnom kolu da je Ana igrala sigurno, ali da jednostavno su se događale neke greške koje nisu bile svojstvene u prošlosti, pogotovo ako imamo činjenicu da je Ana osvojila 2008. Roland Garros i da je jedno vreme bila i prva teniserka sveta. Kada je reč o današnjoj protivnici Čehinji Petri Cetkovskoj, Cetkovska i Ana se dosta dobro poznaju. One su igrale na Roland Garrosu, ako se ne varam, pre 3 sezone. U prvom delu turnira tada je Ana pobedila, međutim i to je bio jedan vrlo, kako da kažem, uzbudljiv meč, iako rezultat opet nije govorio toliko. Bilo je 6-0, 6-0 ako ne grešim. Ana je ubedljivo rezultatski pobedila, međutim Cetkovska je pokazala da se dobro kreće još tada i na šljaci i da ume da zada dosta problema protivnici. Vidimo danas da Ani nije baš dobro počela u trećem kolu Wimbledona, dakle izgubila je prvi set, u drugom egal, pa vidjet ćemo u kom pravcu će ići ovaj meč. Ana ima samopouzdanje, sigurno je upumpala samopouzdanja sebi posle uvodne 2 pobede, međutim sada već od treće runde dolaze mnogo, mnogo ozbiljnije protivnice.
Jeste, i ono što je dobro u ovom trenutku, to je što mi se čini, evo odavde iz studija Radio Beograda, posmatrajući sliku sa Wimbledona, da Ana igra mnogo bolje u tom drugom setu. Sada je povela sa 4-3, pa eto, ne preostaje nam ništa drugo nego da se nadamo da će Ana igrati bolje nego u tom prvom početnom setu ovog meča i da će imati rezultat i da će na kraju pobediti. A sad da se okrenemo našem velikom adutu, našoj zvezdi, svetskoj zvezdi Novaku Đokoviću. On će naravno i svoj treći meč na Wimbledonu igrati na centralnom terenu. Protivnik mu je Kipranin Markos Bagdatis, jedan uporni borac i igrač koji je namučio Novaka 2008. Mislim da su njih dvojica odigrali rekordni
maratonski meč. Jeste, trajao je preko 4 sata taj duel, igrali su upravo na Wimbledonu njih dvojica. Pa Bagdatis je Kipranin, čovjek koji je već u poznim teniskim godinama, ali čovjek koji ne gubi taj entuzijazam, jednostavno on je trenutno 30. na svetskoj ATP listi i sigurno kada gledamo kroz te brojke one jasno nameću ko je favorit u ovom delu. Međutim, Bagdatis je nepredvidiv igrač, on ume da odigra sjajno, ume i da podbaci, sigurno je došao na Wimbledon, navikao se na tu podlogu, pokazuje da ume na velikim turnirima da prkosi protivnicima koji su favoriti, ali jednostavno Đoković je ohrabren činjenicom očigledno da ga nije poljuljao onaj poraz od Rodžera Federera i da ga nije poljuljalo to zastekivanje na onoj brojici od 41 pobjede. Mnogi su bili skeptični, govorili su eto Novak je zastao na Roland Garrosu, Federer ga je zaustavio u polufinalu, kako će biti na Wimbledonu promjena podloge, on nije igra u Queensu, dakle uvodnom turniru za Wimbledon, međutim još jednom je Novak pokazao da je doneo pravu odluku, da je preskočio jedan turnir pred Grand Slam, ne bili se dobro pripremio, ne bili stručno radio sa svojim timom i to je dalo rezultat. Vidimo da je prva dva protivnika lako srušio. E sad kažem, ovo je treće kolo, već tu se kristališu neki igrači koji pretenduju na visok plasman. Bagdatis je sigurno neugodan, međutim Novakova serija u okršima s Bagdatisom iznosi 4-0, dakle ovo će biti njihov peti duel. Do sada Novak ima 4 pobjede, 2010. je bio pretposljednji duel na tvrdoj podlozi u Dubaju, ali znamo da Novak i tekako dobro igra u Dubaju i tada je Bagdatis bio zaista nemoćan.
I lepo bi bilo da Novak u duelima sa Bagdatisom zaokruži tu cifru na 5-0, a kada govorimo o turniru u Wimbledonu i o učešću naših tenisera, početak nije bio baš očekivan, bilo je nekih neplaniranih poraza, o tome smo govorili prethodnih dana, a danas je počeo i turnir u juniorskoj konkurenciji i tu naravno ima i srpskih predstavnika.
Jeste, u juniorskoj konkurenciji, što nas raduje svakako iz sezone u sezonu, sve brojnija grupa tih mladih naših tenisera koje učestvuju u juniorskom delu turnira Grand Slam-a. Bilo ih je u Parizu, evo vidimo sad i u Londonu na Wimbledonu, dakle Peđa Krstin, Krstin i Peđa Krstin je jedno od sigurno imena koje bi moglo u budućnosti da reprezentuje srpski tenis. Tu je već i dobro poznati Nikola Milojević, koji zaista juniorskoj konkurenciji ubire pohvale, ubire i trofeje. Vidjet ćemo kako će se njih dvojica snaći na Wimbledonu. Opet i u juniorskoj konkurenciji, to kažu mnogi stručnjaci, je specifično to prvo kolo i tu taj prvi meč ima jedan specifičan pritisak. Želite da se pokažete, želite da napravite taj prvi korak i tu se pokazuje može li igrač da se nosi sa pritiskom. Kada je reč o devojkama, Jovana Jakšić je nastupila u prvom kolu u juniorskoj konkurenciji ženskog singla za Srbiju. Ona je jedna vrlo mlada tenisarka, 93. godište, međutim, eto, u prvom kolu nije uspjela da prebrodi te neke oscilacije, igrala protiv Hrvatice Done Vekić, dobila prvi set 6-1, a onda očigledno jedan pad koji je verovatno prouzrokovao manjak iskustva za to prvo kolo i verovatno je taj pritisak bio onako veliko opterećenje za nju. 6-3, 6-4 je dobila naredna dva seta Hrvatice i uspjela izbori prolaz u drugo kolo, međutim, nema očajanja, ima još turnira pred njom i sigurno da će imati vremena da možda ispravi sve neke nedostatke.
Ana Ivanović Cetkovska u drugom setu 4-4, Čehinja je servirala i uspjela da izjednači, sada servira Ana Ivanović, osvojila je poen, vodi sa 15-0, nadajmo se da će Ana izjednačiti na 1-1, a onda da ćemo gledati i treći odlučujući set. Čekamo naravno početak i meča Đoković-Bagdatis, ali pre tog meča na centralnom terenu igraju Roger Federer i David Nalbandian. Trenutno Federer vodi sa 2-1, ako sve bude prema očekivanjima, ako Federer pobedi u tri seta, onda bismo mogli da očekujemo negde početak Novakovog meča oko 17.45. Gorane, hvala na ovim teniskim informacijama, navijat ćemo za naše i danas u Wimbledonu.
Dance to the Eko.
Summertime Weekend Festival 2011 u Sava Centru.
1. jul, Irena Blagojević i Ana Popović Band.
2. jula, David Young Brothers i The New Gary, Barton Quartet.
Prodaja ulaznica na blagajnama Sava Centra i Bilet Centra. Tradicija dobre muzike se nastavlja.
Summertime Weekend, 1. i 2. jula u Sava Centru.
Maxi vikend akcija. Svinjska plećka bez koske kilogram 299,90. Pečka kobasica kilogram 499,90. Jogurt zdravo kilogram 74,90. Tunjevina Mistral 185 grama 54,90. Dinja kilogram 79,90. Maxi, male radosti svaki dan.
1. 2. 3. jula duša nam je opet od tambura puna.
Tamburica. Tamburica Fest od 1. do 3. jula. Deronje.
Kalcijum ima odlučujuću ulogu u izgradnji i očuvanju kostiju. Putem hrane retko ostvarujemo dovoljan unos kalcijuma. Spreman da se ugradi u vaše kosti, stigao je svetski poznat kalcijum Sandoz Forte. Kalcijum Sandoz Forte, najbolja apsorpcija kalcijuma. Odličan za prevenciju i dopunski tretman osteoporoze i nadoknadu kalcijuma kod povećanih potreba. Nahranite svoje kosti. Redovno koristite kalcijum Sandoz Forte. Medis Pharma.
O svim detaljima vezano za način primjene i delovanje posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
1. 2. 3. jula duša nam je opet od tambura puna.
Denudnje nam zovu na smjena lica na festival svetski tamburica.
Tamburica Fest od 1. do 3. jula. Deronje.
Eko. Sportski spomenar.
Ja se sećam da sam utakmicu igrao s jednom kopačkom. Znači, jedno on dobija da bi imao kopačku, jedno ja. Nismo ni mogli da se ni kupamo. Evo, ono, igralo se, obnova zemlje.
Gost, fudbaler Fahrudin Jusufi. Nedelja 26. jun od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Iskrena ljubav i podrška od pesme i nota. Poklon Radio Beograda i RTS-a prijateljima iz Japana. Poklonite i video svoje ljubavi. Samo jedan SMS od 50 dinara za toliko iskrenih želja na aktuelni broj 2001 Crvenog krsta Srbije. Let's sing the song together, let's love and smile forever. Pesmom od srca do srca prijatelja iz Japana. Poklon pesma Radio Beograda i vas. Ljubav u tvom srcu. Anatono kokoro niayo. Kad se srcem peva, daleko se čuje. Do Japana. Budite i vi deo ovog refrena. Vrhunski koncerti klasične muzike, majstori džeza, veliki dirigenti, opere i baleti. Saznajte tajne civilizacija, kultura i najvećih domaćih i svetskih stvaralaca. RTS Digital. 24 sata kulture i umetnosti.
Get down, girl. You know you're driving. me crazy, baby. You've got me turning to another man. Called you on the phone, no one's home. Baby, why leave me all alone? And if it wasn't for the music, I don't know what I'd do. Yeah. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life from a broken heart. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life with a song. I hopped into my car, didn't get very far, no. Before I had you on my mind, why be so unkind? You got your women all around this town. But I was trapped in love with you, and I didn't know what. But when I turned on my radio, I found out all I needed to know. Check it out. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life from a broken heart. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life with a song. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life from a broken heart. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life with a song. Hey, listen up to your local DJ. You better hear what he's got to say.
It's not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
Well, all right.
Dub time.
Pravo u metu. Vreme sporta i razonode. Pozdravlja vas Jasna Šekarić.
I u emisiji Vreme sporta i razonode stigli smo do centralne teme današnje emisije. Naravno, uz Wimbledon pratimo šta se dešava na otvorenom prvenstvu Engleske, odnosno na turniru u Londonu. Ana je uspjela da stigne u drugom setu do 6-6 i sada će očigledno taj break odlučiti pobednika, ili će Ana uspjeti da izjednači na 1-1 ili će Cetkovska zabeležiti pobedu od 2-0. Vidjet ćemo za koji trenutak, a rekoh, stigli smo do centralne teme današnje emisije, to je stanje fudbalskih stadiona u Srbiji, odnosno kompletno gledano kako je stanje infrastrukture kada je reč o najpopularnijem sportu. Ima li novca za rekonstrukcije i izgradnju novih stadiona po Srbiji? Kolika su ulaganja Fudbalskog saveza Srbije, Ministarstva omladine i sporta, lokalnih samouprava, koliko mogu novca da izdvoje klubovi? Možemo li imati bolje stadione u Superligi Srbije? Ali pre svega toga, Wimbledon, Ana Ivanović je upravo poražena, nažalost nije uspjela u taj brejku, je izgubila vrlo ubedljivo, čini mi se da je bilo čak 7-0. Dakle, Ana se borila do ovih 6-6, ali nije nijednom uspjela da oduzme set protivnici i 81. igračica sveta, Čehinja Cetkovska, se raduje, zabeležila je, čini mi se, neočekivano ubedljivu pobedu protiv naše Ane Ivanović. U prvom setu bilo je 6-2, Ana igrala zaista ispod svog nivoa u tom prvom setu, u drugom je poboljšala igru, ali eto, u taj brejku nije uspjela da ostvari trijumf, poražena je, dakle drugi set 7-6 i eto, ostaje nam da u single konkurenciji u nastavku takmičenja u Wimbledonu navijamo samo za Novaka Đokovića. A sada stanje fudbalskih stadiona u Srbiji. U Užicu je pre nekoliko mjeseci počela velika rekonstrukcija, da ne kažem kompletna izgradnja jednog modernog sportskog stadiona. Bilo je tu nekih problema, očekivalo se da Sloboda već u prolećnom delu šampionata odigra neku utakmicu, međutim radovi su nešto kasnili, a sada iz Užica obećavaju da će sve biti spremno za drugo kolo novog šampionata, za 20. avgust, kada u Užice stiže Partizan. Ali opširnije iz Užica Zoran Žeravčić.
Užice je prvi grad u Srbiji u kome je počela rekonstrukcija i dogradnja stadiona. Pošto se počelo u nevreme u oktobru, preko zime nije bilo moguće ispoštovati rokove, ali ni proletos preduzeće Putevi iz Užica nije punim kapacitetom bilo u poslu, pa je završetak radova dva puta prolongiran. Sada je izvesno da će stadion biti spreman za novu sezonu. Direktor preduzeća Putevi, Milan Bojović, kaže da su u toku završni zanatski radovi.
Radovi na svlačionicama i prostorijama ispod zapadne tribine su uveliko započeti. Znači, krenuli smo i sa instalacijama kako električnim, tako i vodovodnim kanalizacijalnim. Tamo na zapadnoj tribini se vrši montaža tribina i ja očekujem u roku nekih 7 dana da sve te tribine budu montirane na zapadnoj tribini.
Predsjednik upravnog odbora Slobode Point Sevojna Dragan Subotić siguran je da će užički superligaš ove jeseni biti domaćin na stadionu kraj Đetinje. Novi stadion najvjerojatnije će biti otvoren utakmicom drugog prvenstvenog kola Sloboda Point Sevojno Partizan 20. avgusta.
Mislim da stvar već ide korak po korak onako kako nazad nema i ja sam siguran da početak novog šampionata ćemo dočekati u novom stadionu, što mislim da je u redu.
Na gradskom stadionu u Užicu biće izgrađena i nova atletska staza. Na listi objekata je koji će dobiti i reflektore, ali tek pošto Evropska kuća fudbala odobri sredstva za ove namene. Kapacitet stadiona u Užicu biće 10.000 mesta i zadovoljavaće sve kriterijume za odigravanje međunarodnih utakmica.
Jedva čekamo taj trenutak, dakle premijernu utakmicu Slobode u Superligi na novom stadionu Evo, čuli smo 20. augusta, bit će to pravi spektakl, duel sa Partizanom, a verujem da će brzo biti realizovan i ovaj drugi plan, a to je izgradnja i ugradnja reflektora. A pre nekoliko mjeseci i u Nišu je počela rekonstrukcija Čaira. Za godinu dana bit će otvoren novi moderan stadion, uložena su poprilična sredstva za rekonstrukciju i izgradnju objekta. Iz Niša nam to javlja Bratislav Jeftović.
Nema više starog Niša, a nema više ni starog stadiona na Čairu. Na mestu nekadašnjeg hrama fudbala, na kome su igrali mnogi asovi i gostovali veliki fudbalski klubovi, sada je gradilište. Građevinske mašine i radnici rade uveliko svoj deo posla, srušivši istočnu, južnu i severnu tribinu i pripremaju teren za gradnju novih. Stari stadion Čair, sazidan 1963. godine, 30. marta ove godine otišao je u istoriju i sada ga je moguće videti jedino na fotografijama, ali zato će za koji mesec, tačnije do kraja godine najkasnije, do početka sledeće, na njegovo mesto niknuti novi velelepni objekat koji će, kako najavljuju nadležni, biti za diku i ponos Meraklija. Novi Čair će se graditi u četiri faze i imaće, kada kompletno bude završen, 25.000 sedećih mesta sa svim pratećim sadržajima u skladu sa zahtevima i propisima Međunarodne fudbalske federacije. Novi Čair će biti pokriven, osvetljen i dobro ozvučen i imaće po UEFA standardima prilaze koji omogućavaju brzi i efikasan ulaz i izlaz posetilaca kao i aktera. Posebna pažnja je posvećena bezbednosti, ali i komoditetu svih koji dođu da provedu dva sata gledajući neku od fudbalskih predstava. Pored glavnog, u fazi rekonstrukcije ili bolje rečeno gradnje su i dva pomoćna terena, od kojih će jedan biti pokriven veštačkom travom, tako da kada bude završena kompletna rekonstrukcija, gradski stadion na Čairu će biti jedan od najopremljenijih u Srbiji, na kome će se moći igrati utakmice najvišeg međunarodnog značaja. Inače, kompletna rekonstrukcija stadiona Čair koštaće oko 10 miliona evra. Town has not forgotten all the love she
Ja sam fudbalski trener Aleksandar Janković. Vašoj pažnji preporučujem Vreme sporta i razonode.
Emisija Vreme sporta i razonode. Čuli smo šta se to pozitivno dešava u Užicu i Nišu kada je reč o izgradnji fudbalskih stadiona, a naš sagovornik u nastavku emisije o temi koja će biti centralna u emisiji Vreme sporta i razonode je Aleksandar Stepanović, direktor stadiona Partizan. Dobar dan.
Dobar dan vama i svim slušalcima radija.
Evo na početku da kažem uopšteno, kako je stanje fudbalske infrastrukture u Srbiji, sa posebnim naravno osvrtom na stadion Partizan?
Što se tiče Partizana, vi sad vi znate da mi praktično imamo dve licence, jedna je Crvena zvezda i Partizana kad su u pitanju infrastrukture i stadiona. Evo sad i Vojvodina je dobila licencu da može da igra, jer koliko sam informisan, reflektori koji su bili problem na Vojvodini su već instalirani, ostalo je da se poveže samo da se poveže trafostanica sa tim i da se izvrši proba. Znači ako to bude u redu, onda ćemo imati i Vojvodinu, jer ćemo moći da igramo noćne utakmice, ono što je jedan od uslova kad je u pitanju ne prvo i drugo kolo, već pričam za naredna kola.
Dakle, u ovom trenutku imamo tri stadiona na kojima mogu da se igraju važne evropske utakmice.
Da, to su tri praktično koje će dobiti licencu od strane Fudbalskog saveza Srbije, praktično i od strane UEFA, jer to je spojeno, oni praktično preko Fudbalskog saveza Srbije dobiju sve formulare koje moraju da popune, ispune, da pregledaju i nakon toga kad se dobije ta licenca, onda dolazi posebna komisija kad klub prijavi takmičenje za određeno takmičenje za taj stadion. Znači, kad dobije tu licencu, onda UEFA tim dolazi da pregleda da li je to sve u redu i da li ima nekih dodatnih zahteva.
Ali i ovi stadioni koje smo pomenuli, dakle stadion Crvene zvezde, stadion Partizana i stadion Vojvodine u Novom Sadu, ne spadaju u onu najvišu kategoriju UEFA?
Ne, ne spadaju. Vi imate kategorizaciju ono do stadioni do 25.000, preko 25 i preko 50. Mislim, to su tri osnovne kategorije, pa onda imate stadioni u tim kategorijama da li ispunjavaju određene tehničke uslove. Znači, kad su u pitanju infrastrukturne, to je da li gabariti i ono sve što je neophodno, da li je to okej. Okay. Kad kažem gabariti, pre svega se odnosi na terene. Vi znate da su ranije tereni imali neku toleranciju od do. Ne, sad se zna tačno da svi stadioni koji igraju UEFA takmičenje moraju da poseduju terene dimenzije 105-68, to je već poznato, pa onda mora da poseduju, kad je u pitanju osvetljenje, da poseduju određenu luksažu za određene kategorije takmičenja. Znači, ako su za pet grupe, one mogu da imaju, pred grupe idu do 100, do 1000, pardon, 1000 luksa, pa preko ide do 1400, pa 1500 i preko 1500. Znači, to je 1500 luksa, to je neka granica za neka završna takmičenja. A finalno takmičenje mora da ima 1650 luksa ulaz u kameru.
Kada govorimo o sportskim objektima u Srbiji, izuzimajući ova tri stadiona, ipak generalna ocena nije baš povoljna kada je reč o superligašima i o timovima Prve lige Srbije.
Pa nije povoljna. Mi, da vam kažem nešto, sem ta tri stadiona, po neki još stadion, ima tu puno problema. Znate, dok praktično Fudbalski savez i država ne budu radili na jednom poslu, a to je da se nešto unapredi infrastruktura, jer da vam kažem nešto, infrastruktura je izuzetno skupa stvar. I sad to jedino može da uz pomoć države, lokalne samouprave, da se nešto uradi u interesu sporta. Jer to je u stvari i najbolji vid marketinga za državu. Da sportisti mogu da izađu van Srbije, da se takmiče kao što smo imali ranije, ne znam, Radnički iz Niša i tako dalje.
Mnogi klubovi i lokalne samouprave nisu bile u mogućnosti da izdvajaju veća sredstva za rekonstrukcije stadiona po Srbiji. Zanimljivo je pitanje da nam kažete koliko je Partizan okvirno uložio u proteklih 20 godina u rekonstrukcije i održavanje stadiona.
Pa da vam kažem,
verujem da su to ogromne svote novca.
To su ogromna sredstva. To su ogromna sredstva, to je blizu negde 15 do 20 miliona. To je blizu 15 miliona. Svake godine se ulaže oko milion, između 700 i milion. To je otprilike za održavanje objekta. I ponešto se uradi, ono kad je u pitanju tekuće investicijone održavanje, to plus, kad kažem, investicijono održavanje, ulaganje u neki segment koji dobijemo kao nalog od UEFA.
Ali na stadionu Partizana treba još mnogo toga uraditi. Kada je reč o ložama za novinare, nešto je urađeno prošle sezone uoči takmičenja u Ligi šampiona. Šta je još ostalo da se...
Pa da vam kažem, mi smo prvo, kad smo imali prvo takmičenje Ligi šampiona, prvo takmičenje, mi smo morali da uradimo nekoliko stvari. Znači, prvo da razdvojimo da novinari dobiju posebnu stranu gde bi bili bliži dole pres centra. Prvo to smo uradili i to je kroz onaj projekat lože na istočnoj tribini. To smo uradili prema projektu koji su dali ovi ljudi iz UEFA. Kad vam kažem iz UEFA, mi smo već dobili pre mjesec dana, dobili smo faks da će nas posjetiti do kraja mjeseca. Znači ovog mjeseca da nas posjete, da pregledaju šta smo uradili, pošto oni imaju karton, kompletan karton stadion Partizana. Šta su dali kao zahtjev da se uradi do početka takmičenja, šta smo uradili, šta su nam odložili i da to pregledaju, pre svega da bi dali eventualno nešto da doradimo za početak takmičenja. To je broj jedan. E sad, kroz to smo dobili nekoliko stvari kad je u pitanju zapadna loža, slačionice i, kad kažem novinarska, mislim na onu istočnu ložu koju smo imali za novinare, pisače, reportere i tako dalje. I to smo odradili na opšte zadovoljstvo. Iskoristili smo kad je u pitanju pres centar. Vi znate da pres centar posebno mora da bude vrlo blizu aktera događaja. Mi to nismo imali svoj centar, pravi centar pres, ali smo dobili smo saglasnost da fiskulturnu salu pretvorimo u pres centar. To što smo iskoristili tu mogućnost, jer smo imali veliki prostor, 660 kvadrata, blizu je slačionica, blizu su akteri događaja i tako da je. To smo dobili i to nam služi kad je Liga šampiona, mi do takmičenja vrhunsko kad dođe ili Liga UEFA, mi praktično imamo pres centar, to je fiskulturna sala. To je što se tiče tog dela. A u prošloj godini kad smo Ligu šampiona, dobili smo drugi uslov, a to je da poboljšamo uslove kad su u pitanju TV komentatori. Jer oni moraju da budu sa strane odakle ide kamera 1. Kamera 1 ide iznad centralne lože, znači sa leve i desne strane mi smo nekad, vi znate sami, pravili one montažne te tribine, nazovima komentatorske, i oni su nam tolerisali nekoliko godina i prošle godine kraj.
O tome na koji način može da se poboljša infrastruktura, odnosno na koji način možemo da dođemo do lepših stadiona u Srbiji, govorit ćemo u nastavku našeg razgovora. Ovo su talasi Radio Beograda 1 i emisija Vreme sporta i Razonode.
Oh my God. It's so incredible the way you shape your body. Genius fixes off with hard. Little sweet, little heat, spicy, hot. Got a lot of season, wanna put in your side. I can't see your face if you feel me, just nod. Girl, use the picket fence, house in the yard. The picket fence, house in the yard,
Girl, just take off the socks, let me live.
Don't check up on us, don't call, we handled it all. I'm ready to bust, and I'm really hoping that your daughter can handle my lust. You done had your chance, now this land is handed to us. Pops knows how it goes, shoot any man does. Fine daughter like his can't afford to miss love. And I'ma give it to her, show enough without a flub. Give it to her like a fat man giving himself grub. You think we waited for nothing, my blood's pumping. Just to go where it's needed the most, relieve some shoes. Certain parts of me resemble abuse. Stiff and stubborn, it's like a Rosa Parks on the stool. We going all out, hitting the balls out. Coming deep from the soul like a LeBron shout. People next door screaming, who let the dogs out? Man, it's a honeymoon, we here to knock the walls out.
Girl, just take off the socks, let me lick on your feet. I'll rub your body and watch you roll your eyes to the ceiling. Won't you lay me on down, let my face be your mirror. Come on and show me your ways. This is our honeymoon, let's just be our bodies like the last day in living. Girl, we can be real money, there's no need for forgiveness. Won't you dance for me, let my face be your mirror. Come on and show me your ways. This is our honeymoon,
yes. When I say true, you say love, true, love, true, love. You got a wedding ring, put it up, put it up. You got a wedding ring, throw it up, throw it up. Oh yeah,
oh, yeah.
It's on.
It's on.
Baby, I waited for this so long.
Right.
Oh yeah,
oh, yeah.
It's on.
It's on.
Baby, when I hang up the phone, I'm gone. We gon' bail, collect that mail. Let's hit the hotel and skip the reception, girl. Let's head to the limo. Tinted window, hard to find like Nemo. Real Cancun, real honeymoon like Bo. You can find us on the beach, you know. I'm in heaven daily cause I'm loving this. A physical bliss. Come here, baby, give me a kiss.
Yeah, yeah. Won't you lay on down, let my face be your linen. Come on and show me your ways. This is our honeymoon on this day.
Emisija Vreme sporta i razonode, prvog programa Radio Beograda, 16 časova 47,5 minuta. Da ponovimo vest sa Wimbledona. Ana Ivanović je, nažalost, eliminisana u trećem kolu. Poražena je od Čehinje Cetkovske, 6-2, 7-6. Ana je odigrala dosta slabo ovaj meč i zasluženo je poražena od 81. igračice na svetu. Na centralnom terenu Federer je dobio prvi set protiv Nalbandijana 6-4, u drugom vodi 3-2. Posle ovog meča na central kortu pojavit će se naš Novak Đoković. U ovom trenutku i Serena Williams je zabeležila pobedu u prvom setu 6-3 protiv Marije Kirilenko. A mi nastavljamo centralnu temu današnje emisije, fudbalska infrastruktura, izgled stadiona u Srbiji. Naime, Fudbalski savez ove godine planira da izdvoji značajan novac u rekonstrukcije stadiona i postavljanje reflektora. I za nas je teško vreme, ali imamo potencijala da pokrenemo fudbalsku Srbiju, posebno fudbalske centre, kaže predsednik Fudbalskog saveza Tomislav Karadžić.
Mi smo tu godine sankcija 90. pa nadalje, budžeti, teškoće, socijala i tako dalje, rezultirala to je to jednom teškom traumom, teškim posljedicama po našu infrastrukturu, ali mislim da smo od prošle godine ili zadnjih 2-3 godine krenuli u jednu infrastrukturnu sportsku revoluciju. Mislim da prvi put ovdje želim javno da pohvalim i ministarku sporta i vladu Republike Srbije i mnoge zvaničnike zadužene za ovu oblast, da su radili maksimum i da čine maksimum da se promeni slika na našim objektima, u našim centrima, i na tom planu se radi. Mislim da ova faza razvoja srpskog sporta i ne samo fudbala podrazumeva da će to biti jedna osnova za jedan veći korak našeg sporta i fudbala uopšte, i verujem da 10 centara, ne samo za te sredine, nego i za naše reprezentativne selekcije, i da izmestimo nekada reprezentacija igra u Nišu, nekad u Užicama.
Ali da ima uslova da se...
Ali da to bude objekat gde može da dođe, ajde da kažem, najveći zvaničnik evropskog i svjetskog fudbala, i ne samo zbog zvaničnika, nego zbog ljudi koji hoće da koriste, tako da kažem, taj dan i taj sat na jednoj fudbalskoj utakmici. Mislim da smo na dobrom putu i verujem za godinu dve dana da ćemo u desetak centara imati izgrađene stadione. Pronašli su se i sponzori, pronašla su se i vlada, pronašli su se UEFA i FIFA. Ukoliko imate ljude koji imaju ambicije, koji imaju hrabrosti da uđu u određeni projekt, koji znaju cilj, oni će taj posao završiti. Na tome kuknjava, na tome da nemamo para, da nam je budžet, da država ne valja i tako dalje, to je alibi za neuspešno.
Čuli smo šta kaže predsednik Fudbalskog saveza Srbije Tomislav Karadžić. On, da parafraziram, ističe da ima prostora i potencijala da se nešto pozitivno učini u fudbalskoj Srbiji, odnosno da dođemo do boljih stadiona. Na početku ovog našeg bloka u emisiji Vreme sporta i razonode čuli smo da se radi u Užicu, da se gradi u Nišu, dosta toga urađeno je u Kruševcu, u Smederevu, imamo lep stadion u Kragujevcu i tri fudbalska stadiona koja zadovoljavaju standarde UEFA, to su stadioni Zvezde, Partizana i Vojvodine. Naš sagovornik je Aleksandar Stepanović, direktor stadiona Partizana. Nastavljamo naš razgovor i sada na kraju ovog razgovora da damo jedan zaključak na koji način da Srbija dođe do modernih sportskih objekata.
Pa ima nekoliko stvari, pa ste gospodin Karadžić rekao da postoje moguće uslovi. Meni ono što je smetalo do sada, to ta saradnja između Fudbalskog saveza Srbije i države, kažem, Ministarstva sporta, nije bila na nekom zavidnom nivou. Sad da vam kažem nešto, kad je u pitanju infrastruktura, to su pre svega sredstva. Znači, mora država da na neki način, neki vid preko države, lokalne samouprave, ministarstvo sporta, da se pronađe modusi neki da se pomogne tim klubovima. Kad kažem klubovima, pre svega gradovima koji posjeduju klubove, znači grad da se uključi, ako hoćemo, uzet ćemo ništa, i koji već i nagovestio da se radi projekat, da se realizuje projekat koji su imali, jer Plante Niš mora da ima, on ima i dosta i stanovnika, i ima i taj CV, kad kažem, Radničkog iz Niša, koji je bio čak u završnim takmičenjima Kupa UEFA. Znači, mora da se pomogne Niš, ili veliki region. E sad, sam Niš, kad kažem Radnički Niša, to nije u stanju to dure, nije u stanju ni da održava objekat, a gde da ne pričamo o ulaganju nešto. Tu mora pre svega da grad interveniše, jer neko mora da održava. To je najjednostavnije po meni, ako može grad da uđe u održavanje objekta onoliko koliko može normalno sa samim klubom. A kad je u pitanju gradnje i rekonstrukcija, tu mora Fudbalski savez da vodi celu igru.
U Nišu kažu da će uložiti 14 miliona evra i da će za godinu dana imati modern fudbalski stadion.
Pa 14 miliona, sad kad su cifre u pitanju, to je relativno, pošto nemam tačno uvid sve šta se radi, koja se tribina radi, šta se ispod toga radi, tako, mislim, 14 miliona to je dosta ovako skromna cifra za njihov stadion. Ali ono što je najbitnije u Nišu, to je prioritet građevinski taj deo, da se odradi taj građevinski deo, pa ako ne može sve da se do kraja, kad kažem do kraja, uradi, kad je u pitanju završni taj deo, znači zanatski radovi, onda može da se odvoji bar u dve, tri etape. Ali ono što je najbitnije, mora taj građevinski deo da se zatvori taj krov, to je ono što mora da se uradi, i na tome mora da pomogne savjet.
Fudbalski savez u ovom trenutku se priprema za jednu veliku akciju i pomoći će finansijski uz Ministarstvo omladine i sporta za postavljanje reflektora na više stadiona u Srbiji.
To akcija je u svakom slučaju korisna i dobra, jer vi znate da su naše mete uslovi takvi da većina utakmica mora da se odigra
u noćnom terminu.
Temperatura kad imate na polju negde 35-6 stepeni, vi u jedno 7 sati, 6 sati kad se to obično leti igra, 6 ili 7, na terenu samom je oko 50 stepeni. To su nenormalne vrućine, pre svega i za, kažem, objekat, kad kažem objekat infrastrukturu, pričamo o travi, a i za same aktere događaja, mislim, to je stvarno nenormalno. Iz tih razloga potrebno je, ako je u mogućnosti savez da sprovede što više tih akcija, kad kažem akcija, da uključi što više klubova, da im se onaj kome može na neki način, kad kaže može, nije samo napraviti stubove i ovo. Potrebno su tu i neki razvodi, potrebno je dovesti i kablirati, to je kompletno od neke trafostanice, potrebno je tu i neki napon koji to, nije to baš jednostavno uraditi, ali pretpostavljam da to može lokalno samoupravno da dođe do toga. A sami stubovi i reflektori, tu bi mogu u svakom slučaju savez da učini dosta. Ukoliko se odabere jedan broj stadiona i jedna zajednička ponuda. Kad kažem zajednička ponuda, može spustiti dosta cena kad su u pitanju reflektori. Da vidim da tu najviše je zainteresovan Philips, pošto je Philips poslao i meni neki dopis kad su u pitanju reflektori. E, može kroz te akcije praktično da se napravi nešto, a za vašu informaciju jedan stub. Kad kažem jedan stub, ajde kreveću od stadiona, znači 4 stuba da bi poklopili, da bi dobili neku otprilike luksažu oko između 1400 i 1500 luksa sa visinom stuba 150 metara, to vam je negde projekat oko 600.000 evra.
Sve u svemu, treba će zaista mnogo posla da se srede stadioni u Srbiji, ali da ovako damo jedan zaključak, uz veće angažovanje Fudbalskog saveza Srbije, lokalne samouprave, pomoć Ministarstva omladine i sporta, može dosta toga da se uradi i mora u narednom periodu.
Može i mora, i ja pozdravim tu akciju, bolje krenuti pa koliko možemo opremiti stadiona, pa ćemo u sledećoj turi proširiti i dalje poslove. To je jedini način da nešto uradimo.
Hvala vam lepo na ovom razgovoru i gostovanju u emisiji Vreme sporta i razonode prvog programa Radio Beograda.
Hvala i vama.
Bio je to Aleksandar Stepanović, direktor stadiona Partizan.
What are you doing? Can't you see I'm not fighting you today? Hey you, what are you saying?
there's no such thing as separate ways. You should go, you should leave, but without you, where would I be? Yeah, yeah. You can run, you can hide, girl, I know I'll never find someone like you. And I hope
Marijana Šovran, operska pjevačica iz Kotora.
Časova, 6 minuta posle vesti koje su bile na programu Radio Beograda 1, čuli smo jednu veliku zvezdu Đorđa Marjanovića. A sve to kao jedna lepa zaista najava večerašnjeg spektakla koji će biti održan na Ušću. Znate svi, od 21 čas koncert Zdravka Čolića. Ono što je najbitnije, a očekuje se na Ušću blizu 100.000 posetilaca, to je da je vreme u Beogradu za sada idealno. Zaista temperatura 23 stepena, gotovo bez vetra ili mali vetar koji ne stvara veće probleme. Verujemo da će tako biti i večeras od 21 čas pa sve do iza ponoći kada će koncert biti završen. A ovim koncertom mega zvezda sa balkanskih prostora Zdravko Čolić proslavlja 40 godina fantastično uspešnog rada.
Ta neka ljubav između publike i tebe, ako godinama gledaš svoj neki rad, i u stvari takav moment jednog čovjeka koji se žrtvovao za tebe i sad kaže onaj malo pjevao ili onaj, ne znam, uzeo lovu, pobjegli, nisu došli, slabo ozvučenje, nije se čulo, to ne može. Rad takvih ljudi i rad toga što si ti profesionalac toliko godina, ne bi smjelo da se dešavaju uopšte u nekom odnosu između za ove koji stvarno imaju neko ime i prezime, koji se bave normalno karijerom, a ne stoji zvačare u prolazu. Tako radi takvih stvari vrijedi se baviti tim poslom i radi ovoga kad malo dijete, ne znam, naslijedilo to od mame ili od tate, nije važno, od komšnice, kaže, ne znam, ja znam Braka Čovića ili znam neku pjesmu. To su te lijepe stvari koje u životu čovjek zadrži i na neki način s kojima živi.
Veliki profesionalac Zdravko Čolić očekuje da će večerašnji koncert na Ušću za 100.000 posetilaca, ne samo iz Srbije, već iz celog regiona sa balkanskih prostora, biti još jedan događaj za pamćenje.
Se radi o beogradskom koncertu, ipak to nije, doduše moram reći u sarajevskom koncertu, ja kao Sarajlija sam uvijek imao i tu jednu tremu kad pred svojim onako prijateljima, rođacima isto tako pjeva. Takav slučaj u Beogradu koji je ono kao ipak centralni grad naše regije na neki način i obavezuje i onda eto, bez obzira što smo mi uhodana jedna ekipa, govorimo svima koji tu pripadaju, dakle od muzičara do ne znam scenski nekih radnika, nekog baleta, ne znam, neki muzičara još sa strane, onda ne znam, menadžmenta, ljudi iz organizacije, firme koja organizuje, oni na neki način imaju mnogo veću obavezu nego kad bi radili neki manji koncert. A Beograd je opet vrlo zahtjevan i kad radimo velike prostore, opet se dodatna energija mora potrošiti. Lakše je pjevati u Sava centru, mali su kriterijumi i na neki način je manja reklama organizacija, ali kad se radi recimo, čak sad i arena, pa recimo uzmemo ove tri Marakane, kad se vratim kroz vrijeme, gdje smo radili koncerte velike, to su zahtjevni programi. Tako, ono jedino što mislimo o vremenu, ono, maltene, to je jedan onako problema, da li će biti, kako će biti vrijeme, ali ja sam gledao isto tako i koncerata po kiši koji su bili fantastični, naravno ti ne prizivam kiše, nego kažem da ljudi kad negdje hoće da idu, oni idu i po kiši i kad je sunce i...
Jedne proste vojvođanske zime na salašu prijatelja mog, malo društvo se skupilo iz grada, sve mladići iz dugih školskih dana, a na vratima doma uz plamen petrolejke se smiješilo lice na nas. Jedne proste vojvođanske zime na salašu prijatelja mog, dok su ruke još promrzle od puta, dugo stresale pahulje s kaputa, ti si prišla i od srca mi pružila čašu crnog vina. Kristina, Kristina, dok su ruke još promrzle od puta, dugo
rastresale pahulje s kaputa. Ti si prišla i od srca mi pružila čašu crnog vina. Kristina, Kristina,
tako će biti na Ušću večeras od 21 čas veliki koncert Zdravka Čolića. Kao što smo rekli u uvodu emisije, pratimo sva sportska ali i kulturna dešavanja, pa sada najavljujemo jedan događaj koji će se održati od 1. do 3. jula u Kraljevu. Reč je o novom jazz festivalu nazvan simpatično Jazz Ibar. Znate da Ibar protiče kroz Kraljevo, ali opširnije o svemu tome koleginica Branislava Manojlović.
Od 1. do 3. jula i Kraljevo će biti domaćin jednog velikog festivala, po prvi put jazz festivala, internacionalnog festivala. O tome više naša sagovornica sa druge strane telefona, gospođa Marija Božović, PR i poslovni sekretar Kulturnog centra Kraljevo iz Kraljeva. Dobar dan.
Dobar dan.
Hoćete nam ukratko reći za slušaoce Radio Beograda, prvog programa i emisije Vreme sporta i razonode, o festivalu koji se evo prvi put kod vas održava?
Naravno, sa zadovoljstvom. Pa evo, to je prvi internacionalni jazz festival u Kraljevu po imenu Jazzy Bar.
I zanimljivo ime.
Zanimljivo, povezali smo ga i sa rekom i ovaj sa bar koji znači takt na engleskom.
Da.
Tako da je super interesantno ime. Sa velikim ponosom želim da istaknem da je sve to počelo uz saradnju sa umetničkim direktorom festivala Mihajlom Blamom, koji je jako pomogao u celoj priči i u stvaranju ovog festivala.
Sa svojim iskustvom, naravno.
Sa svojim velikim iskustvom. Tako da ćemo čuti i muzičare domaće i svetske jazz scene. Pa evo da predstavim i program jazz festivala. Prvi dan, 1. jula, u 21 čas ispred platoa Gradske knjižare u Omladinskoj ulici u Kraljevu. Vidit ćemo i otvaranje izložbe fotografija srpskih muzičara pod nazivom Serbian Soul Bre, autora Ivana Grlića, koji će biti i naš gost. A zatim sledi koncert trio Dule Jovanović na klaviru, Miša Blam kontrabas i veliki vokal naš Beti Đorđević. drugi dan festivala 2. jula u 21 čas takođe.
Na to je subota, je li tako?
To je već subota, da. Na Trgu Svetog Save, ispred muzeja, ćemo čuti Izraelce, kvartet Leonida Ptaške, pijaniste, i naš vokal Katarinu Kačunković, koja će sa njima zapevati. Zatim sledi veliki koncert simfonijskog orkestra Ašdod iz Izraela. I na kraju, naravno, posle ponoći, jam session.
Sve do jutra.
Sve do jutra, dobro. Kako to samo džezeri umeju.
Da.
A treći dan festivala, 3. jula, takođe sa početkom u 21 čas na Trgu Svetog Save u Kraljevu, čućemo All Stars koncert i velika imena na violini, Hannes Beckmann iz Nemačke, Edgar Wilson, klavir, Portugal, Mozambik, zatim Miša Blam na kontrabasu i naš veliki bubnjar Lazar Tošić, koji je i naš sugrađanik između ostalog, da, iz Kraljeva, i širom poznati vokal Nadu Pavlović. Tako da, to
lepo
je ukratko program festivala, tako da očekujemo...
Ceo vikend.
Ceo vikend će biti u znaku džeza,
da,
u Kraljevu, i očekujemo stvarno puno publike i odličan provod.
To je po prvi put.
To je po prvi.
Znači, pretpostavljam da imate želju da ovaj festival zaživi.
Naravno, i da traje, da bude sve bolji i kvalitetniji i posjećeniji.
Da, to vam i mi od srca želimo.
I mi vas očekujemo u Kraljevu tih dana.
I Beograđane, naravno.
Naravno.
I sve iz cele Srbije.
Naravno, naravno.
Hvala vam puno.
Hvala, hvala,
do
puno
slušanja.
Hvala vam, lep dan. Prijetno.
Doviđenja. I could cry, I could go dry weeping. For the only life I've known is the bittersweetest fruit I've tasted. I could wish, I could be a queen of wishful thinking. The only life I've had is not entirely wasted. A new life shines at me, a new life that is good to me. A new life smiles at me, a new life that is good to me. I'm wild enough, strong enough, I know that life is really something that I'm hoping for. Wild enough, strong enough, I know that life is really something that would do. Just a few small pieces of no importance, saying farewell to the boys that I've drifted through while thinking of you, praying that I won't be playing with new life like with the one once given. Two players, all life and I, well, I guess we're even. A new life shines at me, a new life that is good to me. A new life smiles at me, a new life that is good to me. 'Cause I'm wild enough, strong enough, I know.
and a life is really something that I'm looking for. Wild enough, strong enough, I know. And a life is really something that will do. The minute that I get back to you, that will do. The minute that I get back to you. Ooh, a new life, that will do. The minute that I get back to you.
Wild enough, warm enough, strong enough, looking for a whole new life.
Emisija Vreme sporta i razonode prvog programa Radio Beograda, 17:24. U 17:00 počela je odbojkaška utakmica Svetske lige. U Portugalu igraju domaća reprezentacija, selekcija Portugala i Srbija. Naši u prvom setu vode sa 13-10. Našoj reprezentaciji potrebne su obe pobede ili makar jedna pobeda i eventualno poraz od 3-2, što nikako ne bismo želeli. Naši imaju bolji sastav, ali igraju protiv tima koji je prošle sezone bio pobednik Evropske lige. Što se tiče odbojkašica, one su već obezbedile plasman na završni turnir Evrolige i večeras i sutra u Pioniru odigraće dvomeč protiv Španije. Naši imaju mnogo bolji sastav i realno očekivati nove dve pobede naših odbojkašica. Teniski turnir u Wimbledonu. Sada pratimo duel na centralnom terenu. Roger Federer, Nalbandian. Prva dva seta Federer je dobio 6-4, 6-2. Međutim, u trećem setu David Nalbandian, 28. nosilac, vodi sa 4-3. Dakle, ako se produži ovaj meč, onda ćemo čekati još sa početkom duela Novak Đoković-Bagdatis. A očekivani početak meča bio predviđen za 17:45, međutim kako sada stvari stoje, vidjet ćemo. U ostalom, Federer je favorit u ovom meču i vidjet ćemo da li će u trećem setu sve to ući u tie break. A što se tiče odbojkaške utakmice, naši u prvom setu u Portugalu vode sa 14-11. Po dobijanju imena protivnika u Srbiji se više priča o albanskim navijačima iz Tetova nego o ekipi koja će se suprotstaviti Partizanu. Jer činjenica je da je rad kluba u vreme bivše Jugoslavije bio zabranjen zbog ekstremizma navijača Škendije. Mediji u Makedoniji zabeležili su tokom prošle sezone i skandalozno skidanje makedonske zastave sa jarbola na stadionu u Tetovu. A vatreni navijači pravili su incidente u više navrata tokom uzbudljive sezone makedonskog šampionata. Ono što je svakako pohvalno jeste činjenica da je Škendija na svakoj utakmici na domaćem terenu imala podršku čak 10.000 navijača sa tribina. Inače, stadion makedonskog šampiona ne ispunjava ni minimalne standarde UEFA za odigravanje međunarodnih utakmica, tako da je već izvesno da će se revanš odigrati na gradskom stadionu u Skoplju. Također, ne treba zanemariti ni činjenicu da Partizan u Makedoniji ima veliki broj simpatizera, tako da će i beogradski crnobeli imati sasvim solidnu podršku u revanšu. A po propisima UEFA, imajući u vidu da je kapacitet stadiona u Skoplju 33.000 mesta, za goste se mora izdvojiti 5% kapaciteta, što znači da će Partizan imati podršku minimum 2.000 navijača. A u ekipi Škendije sa dosta uspeha igra Srbin Vladimir Nikitović, nekadašnji fudbaler više naših klubova. Vladimir Nikitović je na telefonskoj liniji, pozdravljamo ga, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav za sve slušalce Radio Beograda.
Vi ste nekadašnji fudbaler za drugare iz Donje Trepče, Remonta iz Čačka, gornjomilanovačkih klubova Takova i Metalca, Radničkog iz Kragujevca. Evo, karijeru ste nastavili u Škendiji. Škendija upravo igra sa Partizanom u kvalifikacijama za Ligu šampiona Evrope, a u Srbiji, u Makedoniji, u regionu više se ovih dana priča o navijačima Škendije nego o kvalitetu tima. Pa evo, iz prve ruke da čujemo kakvi su to navijači Škendije.
Što se tiče navijača Škendije, da kažem, jedna grupa navijača koja stalno prati nekih 3-4 hiljade, to su uglavnom ljudi koji su živjeli i radili u Srbiji, i koji kroz razgovor sa mnom, uvek potenciraju na to da oni, da su voleli Partizan, da su voleli Zvezdu, da su navijali, da su iz Tetova išli u Beograd i navijali za te klubove, i onda je normalno i da ja shvatim i da svi ljudi u Srbiji to shvate, to bih želeo da prenesem takvu poruku. To ljudi koji su živjeli sa nama u Srbiji i radili sa nama u Srbiji. Znači, voleli su i Zvezdu i Partizan, ja bih apelovao na sve ljude u Srbiji i normalno na ljude ovde u Tetovu i u celoj Makedoniji. Da se ne pravi neka atmosfera koju čitam po internetu, na svakakvim onim forumima i svi ti ljudi, znači, kao da bi želeli nešto da bude. Ja bih voleo, znači, zaista bih voleo da ovde pobedi fudbal, znači, to je neka standardna rečenica u ovakvim situacijama, ali stvarno bih želeo to.
Stadion u Tetovu ne zadovoljava standarde UEFA, pa će se revanš umjesto u Tetovu igrati u Skoplju. Očekujete li pun stadion i da li to nešto menja u odnosu broja navijača dva kluba?
Ja iskreno mislim da to neće biti za nas neki minus. Naprotiv, ja mislim da će to biti još više, znači mjesta da, gde naši navijači mogu da dođu u većem broju, pošto ovdje u Tetovu i u cijeloj Makedoniji, a i normalno u okolnih država ovdje koji vole Škendiju, znači doći će sigurno u velikom broju, tako da samim tim stadion u Tetovu ne bi bio toliko veliki da primi sve te zainteresovane ljude, a s tim što se igra u Skoplju normalno će biti više mjesta i za naše navijače, a i za navijače iz Beograda ukoliko budu raspoloženi da dođu.
Stadion u Skoplju prima 33.000 gledalaca i ovo je svakako i prilika da apelujemo na navijače dva kluba da fer i korektno bodre fudbalere u kvalifikacijama za Ligu šampiona.
Oni su počeli već da pričaju na taj način, da bi voljeli da se igra u Skopju, jer će sigurno, znači sigurno, znači u razgovoru sa tim ljudima, to sam došao do tog zaključka i do te njihove želje. Znači da se igra u Skopju, da bi ceo stadion bio pun, da se napuni, da se napravi izuzetno dobra atmosfera. I to bih isto želeo da napomenem, da smo mi posljednju utakmicu kod Metaurga ovdje igrali pred punim tribinama, gdje su takvu, da kažem, feštu, takvu, znači, ne znam nija, to sam jednom u životu doživeo stvarno i ne vjerujem da ću više.
Nastavit ćemo nešto kasnije priču o kvalifikacionoj utakmici Lige šampiona Evrope između Partizana i Škendije. Prvi meč odigraće se u Beogradu 12. jula, a revanš u Skoplju 19. jula. Pratimo utakmicu Svetske odbojkaške lige. Srbija u prvom setu protiv Portugala na gostujućem terenu vodi sa 20-16, a u Wimbledonu za nas posebno zanimljiv duel Federer-Nalbandian. Federer vodi sa 2-0 i upravo je načinio break, servira za pobedu u meču, što znači da bi duel Đokovića i Bagdatisa mogao da krene za 15 minuta. Dakle, u trećem setu meča Federer-Nalbandian 5-4 za Švajcarce. Čuli smo kolika se pažnja s razlogom postavlja na meč između Partizana i Škendije u kvalifikacijama za Ligu šampiona Evrope. Partizan ima bolji tim, favorit je, ali dosta se priča ovih dana o navijačima. Čuli smo i od našeg sagovornika Vladimira Nikitovića, koji je još na telefonskoj liniji u Tetovu. Pa evo, čuli smo kakvi su navijači, gde će se igrati meč, a sada da nas malo upoznate i sa fudbalerima, odnosno ekipom Škendije.
Klub Škendija je osnovan 79. godine, znači ovo je naš, u stvari, za fudbalski klub Škendiju, najveći uspjeh u istoriji kluba. Ovo je debitantska sezona u Evropi i želeli bi da napravimo neki pozitivan trag, da tako kažem, da klub Škendija ostavi u toj debitantskoj sezoni. Što se tiče samog sastava, znači fudbalskog kluba Škendija, spoj mladosti i iskustva, to je znači ono što uvek daje rezultat, tako da se fudbalski klub Škendija bazirao u prošloj 2-3 sezone, bazirao se na mlade igrače koji su ponekli u Škendiji, tim što su okosnicu tima ipak činili iskusni igrači. Od iskusnih igrača mogao bi da istaknem golmana Suata Zendelija, Elmazovskog, Nebi Mustafi, Ardijanu Hiu koji više nije u klubu. I znači ti momci su izneli 90% da kažem prošle sezone, tako da uz normalno potpomognutim jednim mladim igračem koji je zaista izuzetno dobar, Serkan Hasani, najbolji igrač makedonske lige prošle godine, pa onda isto mladi igrač Ersan Sali, isto Špic, i Zaire Remini, isto mlađi igrač, tako da to je to što kažem, neki mladosti iskustvo koji daje rezultat.
Ono što svakako će biti zanimljivo uoči ovog dvomeča sa Partizanom, to je velika želja tih mladih fudbalera Škendije da se prikažu Evropi na pravi način. Imaće ogroman motiv da igraju dobro protiv Partizana, pretpostavljam.
Da, zato i kažem ja, zbog toga je i naša, da kažem, šansa je tu, što mi imamo zaista igrače koji, da kažem, nisu se dovoljno afirmisali, ali za njih se ne znamo. Znači, imaće veliku želju da se pokažu sa takvim klubom kakav je Partizan. Znači, znamo svi da je Partizan lider balkanskog fudbala. Znači, Partizan je taj koji je najbolji na Balkanu, tako da sigurno će ti mladi igrači, normalno uz nas starije, imati izuzetno veliku želju da se pokažu, s tim što normalno znamo ko je i šta je Partizan, tako da i znamo naše šanse. Najveća naša želja treba da bude da mi ostavimo jednu lepu sliku u fudbalskom klubu Škendi, da se igra najlepši fudbal kakav smo igrali prošle godine cele u Makedoniji.
Naši ljubitelji fudbala ranije su znali za Tetex iz Tetova.
Tetex kao i neki klubovi u Srbiji, Kuburi sa znači onim što je sad u zadnjih, šta znam, 10 godina najbitnije, znači to su financije, tako da oni su tu sad završili negde na 7. 8. mjestu, tako da 7. mjesto stvarno nisam siguran. Tu postoji još jedan klub u Tetovu, to je Renova, ona je bila prošlogodišnji šampion. Prošle godine se desila jedna zanimljiva situacija, znači u Tetovu, mislim, fudbalski grad sam po sebi, ali prošle godine zaista zanimljivo bilo da je fudbalski klub Renova, koja je iz Tetova, bila šampion. Fudbalski klub Tetex iz Tetova je osvojio kup, a fudbalski klub Škendija je ušla iz druge u prvu ligu. Znači, svi klubovi u Tetovu su imali izuzetno veliki uspjeh.
I sad recite nam, kako izgledaju ti derbi kada igraju, recimo, Škendija i Tetex?
To da, mogu da kažem da je derbi. Kada se igra Škendija i Renova, to ne liči na derbi u smislu, šta znam, navijanja, pošto Renova je isto mlad klub koji nema baš puno navijača, a što se tiče Tetexa, znači normalno stari klub, ima svoje navijače i kada se susretu, šta znam, naši navijači sa navijači Škendije, kada se susretu sa navijačima Tetexa, uvek su tu, znate kako, i uvrede i prozivke, znači što je, ja ne znam, to nije normalno, ali kod nas na Balkanu je to u zadnjih 15-20 godina izgleda normalno.
Da li ste vi zadovoljni kako ste primljeni u Tetovu, u klubu Škendija, i možda je ovo prilika da se na neki način podsjetimo vaše fudbalske karijere ovdje u Srbiji?
A što se tiče moje karijere, znači ona je počela u mom, da kažem, rodnom mestu, to je Trepča, sad ne bih ja delio to Gornja i Donja, ali opet ja sam iz Gornja, počeo sam da igram fudbal u Donjoj Trepči, riječ je o fudbalskom klubu Za Drugar, jedan izuzetno mali klub, seoski klub da tako kažem, ali iz tog kluba je dosta fudbalera poteklo. Onda kada sam završio takmičenje u pionirskoj selekciji, prešao sam u Remont iz Čačka, u kom sam bio do 2001. godine kada smo ušli u drugu ligu, međutim onda me je povreda malo omela u nastavku karijere, pa sam onda napravio 2 godine pauzu i onda sam se vratio u Takovo iz Gornjeg Milanovca. To mi je izuzetno žao što je Takovo spalo na ove grane da sastavlja jedva kraj sa krajem, ali šta ćemo, to je stvarno jedan izuzetno dobar klub koji bih voleo ja u narednim godinama da se vrati na svoje stare staze. Posle toga sam prešao u Metalac iz Gornjeg Milanovca, u kom sam proveo 2 godine, zatim Radnički iz Kragujevca isto 2 godine sa jednim izletom, da kažem, od 6 mjeseci u Slobodi iz Čačka. Posle Radničkog sam otišao u Sarajevo, fudbalski klub Sarajevo, gde sam isto doživio zaista predivne trenutke sa fudbalskim klubom Sarajevo. Posle toga sam raznih okolnosti morao da odem u 4. ligu kod gospodina Željka u Bumbarevo Brdo, Partizan iz Bumbarevog Brda. Posle toga sam se našao, da kažem, na neki način da provedem najgoru polusezonu u mojoj karijeri. Reč je o fudbalskom klubu KOM, što bih iskreno želeo što pre da zaboravim, i posle toga sam došao ovdje u redove fudbalskog kluba Škendija.
I dalji planovi vezani su sada za Škendiju, a potom...
Dalji planovi, znači, vezani su... Ja sam ovdje ugovor vezan bio do posljednje utakmice sa Metalurgom, međutim, ja sam se dogovorio sa ljudima iz kluba da odigramo to takmičenje u Evropi i da onda ili budem normalno slobodan da izaberem drugu sredinu, ili da se dogovorim sa njima za ovo nastavku saradnje. Normalno zainteresovani su su za nastavak saradnje, ali vidjet ću, ja sam ipak u nekim godinama kada treba da razmišljamo na drugi način, tako da bih iskreno želeo neki angažman u inostranstvu da pronađem, ali o tom potom normalno vidjet ćemo. Želja nam je normalno da u Europi što dalje stignemo, to nam je bila želja pre nego što smo vidjeli ko nam je protivnik, a normalno sada kad smo vidjeli da je to najbolji tim na Balkanu, želja nam je samo da ostavimo najpovoljniji utjecaj, da ponovim još jednom, najpovoljniju sliku o Škendiji da ostavimo, da se igra fudbal lep, kao što smo igrali prošle godine u Makedoniji.
I na kraju, u ime slušalaca Radio Beograda, zahvalnost što ste nam preneli atmosferu iz Tetova, da apelujemo na navijače da se usresrede na fudbal i da fer i korektni navijaju na obe utakmice i u Beogradu i u Tetovu.
Da, ja bih još jednom želeo da ponovim, znači da se to da kažemo na neki način zapamti, da su to opet kažem ljudi koji su radili i živjeli u Srbiji i navijali za fudbalski klub i Partizan i Zvezdu, i da zaista ako se ne napravi neka atmosfera netrpeljivosti, stvarno ljudima u Tetovu će biti zaista sve jedno ko će da pobedi. Znači najvažnije je da Škendija ostavi dobar utisak, a normalno da Partizan prođe dalje i da nastavi takmičenje u grupnoj fazi Lige šampiona.
Za Radio Beograd iz Tetova javio nam se fudbaler Škendije Vladimir Nikitović. Pozdrav iz Beograda. Vreme sporta i razonode prvog programa Radio Beograda, 17 časova 42 minuta. Naši odbojkaši su u Portugalu dobili prvi set, odigrali su sasvim solidno, zasluženo pobedili. U drugom trenutni rezultat je 2-2, a u Wimbledonu završen je meč na centralnom terenu i kao što smo i pretpostavljali, treći set Federer je dobio sa 6-4 ukupnim rezultatom, 3-0. Eliminisao je Nalbandijana i sad očekujemo da počne i zagrevanje Đokovića i Bagdatisa. Kao što smo obećali, u današnjoj emisiji imamo puno gostiju i puno različitih tema. Malo čas smo čuli najavu iz Tetova fudbalske utakmice Partizan Škendija. Javio nam se Vladimir Nikitović, fudbaler koji je ponikao u jednom malom klubu kod Čačka za Drugar iz Donje Trepče, ali igrao je i za Takovo i za Radnički iz Kragujevca. I upravo je naša naredna tema stvaranje vrhunskih igrača. To nije lak posao. U studiju nam je Igor Dejanović, inače naš kolega i fudbalski trener i predsjednik dečije sportske Fair Play asocijacije. Igore, dobrodošao.
Bolje vas našao, pozdrav za vas i za sve vaše slušalce.
Pa evo, rekli smo u uvodu Fair Play asocijacija, pa da objasnimo malo slušalcima šta to znači.
Pa Fair Play asocijacija je nastala pre 6 godina zvanično, a još ranije smo imali ideju da jednim zdravim utemeljenjem kada su deca u pitanju, pre svega od 6 do 12 godina, znači to je neki prelomni moment od 5. i 6. godine kada dete treba da se upiše na neki sport, na koji način ga trenirati, na koji način ga edukovati i što treba da bude osnovni cilj kompletnog tog procesa. Znači, a osnovni cilj jeste da to dete ne bude samo sportista, uspešan, da tako kažemo, znači ne samo sportista, profesionalac, već da bude i normalan, odnosno koristan član društva, odnosno zaista neko ko će sutra biti za primjer ostalim.
Da razjasnimo, naravno svi mogu da se jave, da se prijave. To je znači asocijacija okuplja decu od 6 do 12 godina.
Da, asocijacija kroz klubove okuplja decu, jer asocijacija se bavi programima. Jedan od najmasovnijih programa je Fair Play Liga, znači liga koja je u ovom trenutku najmasovnije dečje takmičenje na otvorenim terenima, fudbalska naravno. Imamo i program Futsal Lige, koja se bavi malo starijim uzrastnim kategorijama od 12 do 16 godina. To je takođe jedan masovan projekat. Znači, za sada radimo Futsal Ligu samo u Beogradu, a od pre 3 meseca počeli smo regionalizaciju Fair Play Lige. U sportskom centru Badnjevac počela je prva Fair Play Liga, se realizuje za prostor centralne Srbije. Dakle, Jagodina, Paraćin, Kragujevac i sva okolna mesta, odnosno klubovi svih okolnih mesta sa tim populacijama dece od 6 do 12 godina moći da se uključi u Fair Play Ligu. A od septembra već je plan da se Fair Play Liga proširi na još 4 grada.
I kako to izgleda kada jedan šestogodišnjak u pratnji roditelja dođe, recimo, na terene gde se održavaju treninzi?
Pa imali smo priliku zaista ove godine da imamo najmasovniji do sada rekord takmičenja, 172 ekipi, 64 kluba u Beogradu, negde oko 3.500 mališana. Ove sad, kada bi vi mogli da zamislite da se kompletna Fair Play Liga, znači sa svih otprilike nekih 80 do 90 utakmica jednog kola spakuje u 7 sati, onda možete zamisliti o kakvoj manifestaciji reči.
Da, koliko je teško, odnosno pretpostavljam da jeste teško, prepoznati talentovanog mladog igrača, a možda i nije za ljude koji su obučeni i stručni i koji imaju iskustvo.
U struci nije, znači zaista deca koja imaju talent lako upadaju u oči i najlakše je vršiti selekciju kada su u tim inicijalnim selektivnim fazama, znači kada dete ima 5, 6, 7 do 10 godina. Već u tom, posle tih 3, 4 godina, kažem, inicijalnog trenažnog procesa, kada dete savlada osnovne elemente tehnike i tako dalje, onda se talenat teže uočava iz prostog razloga što ostala deca stiču određena znanja, dakle fizička priprema na nekom drugačijem nivou, znači u tom procesu tada je najdominantnije su osnovne motoričke sposobnosti, znači koordinacija, frekvencija pokreta, startna brzina, eksplozivna snaga i to su neke stvari, znači ti bazični programi su generalno isti i uopšte nije problem prepoznati talenta. Problem je kasnije u starijim uzrasnim kategorijama od 12. do 16. godine, tu sa klubovima imamo dosta problema, znači edukovati klubove, ove velike klubove, tako kažem, jer i veliki klubovi su u stalnom procesu selektiranja u tom trenutku najtalentovanijih. I to smo mi radili neke istraživanja u poslednje 2-3 godine, znači došli smo do nekih zapanjujućih rezultata, zvanično ćemo ih objaviti krajem ove godine, gde smo došli recimo do cifre da otprilike 25% dece koje ispadne iz selekcije ne završava čak ni srednju školu. Jednostavno, deca su demoralisana, to su sve se radi o talentovanoj deci koje su bila u inicijalnim selekcijama selektirane za velike klubove, ali kasnije je došlo, znači, do oscilacija u što je normalno. Znači, svaki igrač ima oscilativne faze i u tim oscilacijama se dešavaju neke selekcije kada dete ne bude u prvom planu.
Da li ste radili istraživanja kako rade naši najbolji klubovi, superligaši i klubovi iz Prve lige Srbije, i da li postoji tu neka saradnja između vas i klubova?
Da, mi smo sad inicirali upravo jedan proces integracije velikih i malih klubova. U tom prvom procesu sa fudbalskim klubom Crvena zvezda nekoliko škola fudbala je potpisalo ugovor o sportsko-poslovnoj saradnji. To su kasnije učinili i fudbalski klub Rad, OFK Beograd i Partizan. Mislim da to je prvi korak, jer do pre par godina jednostavno se zanemarivao uopšte uticaj trenera na tu populaciju deca 6 do 12 godina. Znači, nije, jednostavno nije postoga bilo kakva valorizacija rada. E sada, ovim ugovorima je došlo do prvih valorizacija tog rada i iskreno se nadam da ćemo u narednih 5 do 6 godina uspostaviti jednu saradnju, znači, koja bi trebalo da kontinuirano se bavi detetom od 6. do 18. godine. Znači, praktično, znači, kompletan njegov razvojni put, znači, do prvotimca jednog kluba.
Dobro, nastavit ćemo razgovor u našoj emisiji koja inače traje do 19 časova. Igore, na koncert Zdravka Čolić nećeš ići večeras?
Neću, moga mi, morat ćemo da čuvamo bebicu.
Da, dobro. Čućemo sada malo muzike. Pogled na rezultate u Wimbledonu. Tsonga protiv Gonzalesa vodi sa 2-0. 6-3, 6-4. U trećem setu je 4-2. A na odbojkaškoj utakmici čini mi se da Portugal u drugom setu protiv Srbije vodi sa 9-8. Mi smo dobili prvi set i vodimo sa 1-0. Muzika.
Out.
Vreme sporta i razonode, pratimo aktualne sportske događaje u Portugalu. Odbojkaška reprezentacija Srbije vodi u okviru svetske lige protiv domaćeg Portugala. Prvi set smo dobili, u drugom Portugalci vode 14-10. Nadamo se da će naši pojačati ritam, da će dobiti ovaj drugi set. Bitno je da naši pobede u obe utakmice večeras i sutra i da zadrže šanse da se plasiraju na završni turnir koji će biti održan u Poljskoj. Još nije počeo meč, Đoković Bagdatis, očekujemo da počne u Wimbledonu za koji minut, pratit ćemo naravno i taj meč. Ana Ivanović je danas eliminisana, poražena je od Cetkovske sa ubedljivih 2-0. Nastavljamo razgovor u studiju, gost nam je Igor Dejanović, predsednik Dečije sportske fair play asocijacije. Pomenuli smo i rekli dosta toga šta fair play asocijacija znači. Znači, bitno je da deca kroz igru i zabavu nauče šta je to fair play. Akcenat jeste na sportskim takmičenjima, ali tu postoji i dodatni sadržaj. Ja sad nešto da kažemo o toj čuvenoj fair play ligi. Kad je počela, koliko klubova učestvovalo?
Zvanično 2005. godine, to na terenu sportskog centra IMR u Rakovici. Tada je bilo 34 kluba u toj prvoj sezoni, odnosno prvoj jesenje sezoni, već u prvoj sezoni je liga proširena na 52 ekipe. I ja mogu da kažem da evo, posle 5 godina, znači ove godine, 172 ekipe u 6 uzrasnih kategorija. Mi smo samo u jednom godištu imali isto koliko ekipa smo imali one godine kada smo počeli. Znači 2001. godište, ove godine 52 ekipe imalo, znači to je negde oko 800 učesnika samo u jednoj generaciji, tako kažem. Mi smo prezadovoljni što se tiče masovnosti. Prezadovoljni smo i sa saradnjom sa određenim institucijama sa kojima smo pokušavali da uspostavimo saradnju prethodnih godina. Ministarstvo omladine i sporta prepoznalo uopšte suštinu Dečije sportske fair play asocijacije, a suštinu smo pomenuli ti ja u malopređešnjem razgovoru. Dakle, kroz upravo masovnost takmičenja. Znači, mi se trudimo da tu uključimo i dodatne sadržaje koji su po nama mnogo bitniji i važniji i imaju za cilj pre svega preventivno dejstvo na stvaranje jedne vrste antagonizma kod dece kada je reč o štetnim uticajima droge, alkohola, dopinga i tako dalje. I s tim u tim akcijama, kreativnim igronicama koje organizujemo s vremena na vreme, sarađujemo sa antidoping agencijom Srbije, recimo Policijskom upravom grada Beograda, Ministarstvom omladine i sporta, Gradskim sekretarijatom za sport i tako dalje. Zaista smo imali omladinom Jazasa, recimo, da i njih spomenemo, stvarno smo imali jednu kreativnu granicu sa njima u završnici četvrte sezone lige. Ovo je fantastično. Kako nam vreme i sredstvo dozvole, mislim su te akcije prava stvar da deca spoznaju koliko je to u stvari loše i na neki način kroz sport i kroz jedan zdrav način života pobegnu od toga. Mislim što je normalno.
I da nemamo onaj podatak o 25% dečaka koji ne završe.
Da, ja mislim da će se to da će se to rešavati. Samo veliki klubi moraju da postanu svesni da ne treba da bude prioritet rezultati i prestiža u mlađim kategorijama.
Da.
I to je ključni problem. Znači, oni su stalno u nekom prestižu i oni sticajem okolnosti žele jednostavno da u svakom trenutku dominiraju i budu najbolji.
I, kako roditelje obuzdati, jer roditelji su prilično ambiciozni.
Roditelji su jedan poseban faktor problema i jedan od posebnih uzroka zašto mnoge stvari ne funkcionišu. Roditelje treba edukovati mnogo više nego decu.
Da.
Deca, sa decom malo ko ima problem, ali s roditeljima je veliki problem edukovati ih, usmiriti ih. Oni treba da imaju pre svega za cilj da se dete bavi sportom dokle god može da se bavi.
Kako je bilo na završetku ovogodišnje?
Zaista, ove godine upriličili smo po drugi put za redom jedan revijalni turnir. Prošle godine tema nam je bila svetsko prvenstvo, uoči svetskog prvenstva. Ove godine imali smo za temu Ligu šampiona, znači deca su simulirala kompletnu Ligu šampiona, znači 2001. godište ove godine učestvovalo 32 ekipe, imali smo i žrebanja i tako dalje i oni su zaista uživali, čekajući da vide ko će im biti naredni protivnik, koji su pobedili i tako dalje. Obezbedili smo majice sa, simulirajući klubove Lige šampiona, to smo podelili naravno deci. Ja mogu samo da se zahvalim gradskom sekretaru za sport Taci Kovačeviću, zatim Zoranu Gajiću, direktoru javnog preduzeća Ada Ciganlija, Igoru Jankoviću iz sektora za bazični fudbal Fudbalskog saveza Srbije što su došli i upriličili i na neki način toj deci omogućili da dobiju ovi koji su jeli osvojili medalje, da dobiju ta odličja. I iskreno sam da ćemo sledeće godine malo i taj sistem nagrađivanja promeniti, da ćemo moći da stimulišemo i onu decu koja nisu bila samo najbolja od najbolje od najboljih, već koje su postizale određene rezultate u svojim grupama.
Ako vas iko razume, to je onda Aca Kovačević, koji je selektor futsal reprezentacije i majstor malog futbala.
Jeste, sad smo počeli taj program futsal lige za mlađe kategorije, upravo sa ciljem stvaranja igrača za mali futbol, školovanih igrača za mali futbol.
Da, i na kraju ovog našeg razgovora i tvog gostovanja u emisiji Vreme sporta i razumno, da je dalje planovi. Leto je pred nama.
Leto je pred nama, kampovi su tu, već u sredu putujemo za Grčku, prva grupa, 10. avgusta ide druga grupa, a već u septembru program regionalizacije Fair Play lige ove godine započet, sledeće godine nam je cilj da ga konačno završimo i da ćemo prilike uspeti da u 6 do 7 gradova u Srbiji imamo Fair Play ligu, najmasovnije takmičenje na otvorenim terenima u fudbalu.
I za koju godinu da gledamo ove dečake u juniorskom uzrastu?
Uskoro ćemo ih već gledali. Već smo neki gledali, sad na evropskom prvenstvu.
Hvala lepo na gostovanju. Igor Dejanović je bio gost u emisiji Vreme sporta i razonode. Dečija sportska Fair Play asocijacija nastavlja sa svojim aktivnostima. Srećno i vidimo se.
Hvala.
Tačno je 18 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nevreme praćeno obilnim padavinama, jakim olujnim vetrom i gradom veličine oraha u Užičkom, Ivanjičkom i Dragačevskom kraju pričinilo je sinoć veliku materijalnu štetu, a u opštini Arilje proglašeno je stanje elementarne nepogode. Opštinski štab za vanredne situacije u Lučanima proglasio je vanrednu situaciju na delu svoje teritorije posle nevremena u kojem su potpuno uništeni zasadi malina, ostalog voća, kukuruza i krompira. U nevremenu koje je sinoć zahvatilo područje Kruševca, Aleksandrovca i Trstenika, 10 osoba zadobilo je lakše povrede. U 12 podjastrebačkih sela grad je uništio 80% do 100% poljoprivredne kulture, pre svega višnje. Prve su procene štaba za vanredne situacije opštine Merošina. Procenjuje se da je nevreme izazvalo štetu od 400 do 500 miliona dinara. Zbog nevremena Aleksinac i sva okolna sela od sinoć nemaju struju. U elektromreži Srbije kažu da su zbog olojnog vetra i oštećenja u prekidu dva dalekovoda. Aleksinac Đunis i Aleksinac Niš, pa je trafostanica u Aleksincu ostala bez napajanja električnom energijom. Ekipe su na terenu i, kako kažu, za popravku će trebati nekoliko dana. Prema prvim procenama sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, oko 1300 hektara obradivih površina bilo je izloženo gradu. Oštećeni su krovovi kuća, automobili i poplavljeni podrumi. Zbog jačine gradonosnih oblaka, protivgradna odbrana nije mogla da bude efikasnija, izjavio je načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, Predrag Marić. Na upravo završenom ekonomskom forumu na Mokroj Gori zaključeno je da nas u narednoj izbornoj godini čekaju mnogobrojni izazovi i da je zbog toga važno da vlada precizno uradi rebalans ovogodišnjeg i budžet za narednu godinu. Stalni predstavnik Međunarodnog monetarnog fonda u Beogradu Bogdan Lisovolik kao najveće izazove za Srbiju izdvaja pridržavanje pravila o fiskalnoj odgovornosti i unapređenje poslovne klime. Srbija će u ovoj i u narednoj godini morati da se pridržava pravila o ograničenju budžetskog deficita kao i da vodi računa o nivou javnog duga, posebno ako se ima u vidu da predstoji proces restitucije, rekao je Lisovolik. Povodom Dana državnosti Hrvatske, najviši zvaničnici te zemlje položili su vence na oltar Hrvatske domovine na Medvedgradu i centralnom zagrebačkom groblju u Mirogoji. Posle svečane sednice vlade, u prisustvu Ive Josipovića i predsjednika Hrvatskog sabora Luke Bebića, sledi centralna svečanost u Vukovaru. U Afganistanu, u provinciji Logar, južno od Kabula, 60 osoba je poginulo u eksploziji bombe koju je samoubica detonirao u automobilu ispred bolnice u distriktu Azra. Zvaničnici provincije su potvrdili i da je u napadu ranjeno 120 ljudi, među kojima su pacijenti, posetioci kao i osoblje bolnice. Premijer Srbije Mirko Cvetković otvorio je moderno opremljen centar za posetioce u Lepenskom viru, u koji je uloženo nešto više od 350 miliona dinara u protekle 3 godine. Otvaranju centra, koji se nalazi na jednom od najstarijih lokaliteta u Evropi, prisustvovali su potpredsjednik vlade Božidar Đelić i ministri za ekonomiju i kulturu Nebojša Ćirić i Predrag Marković. Sve je spremno za večerašnji koncert Zdravka Čolića na Ušću, kojim legendarni pop-pevač sa ovih prostora obeležava 4 decenije karijere. Procenjuje se da će mu prisustvovati između 80 i 100 hiljada ljudi. Vreme sutra. Posle svežeg jutra pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab i umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 9 do 15, najviša dnevna od 22 do 26, u Beogradu 25 stepeni. Bile su to vesti koje je uredila Vera Rakin, čitala Vesna Lončarević.
Sutala si Radio Beograda 1, 18:06, emisija Vreme sporta i razonode. Govorili smo dosta u fudbalu u današnjem terminu emisije od 15:30. Rekli smo i konstatovali, fudbal je izuzetno popularan sport u Srbiji, ali ni košarka ne zaostaje po popularnosti za fudbalom. Uz tenis, koji je poslednjih godina ovako u žiži interesovanja, da kažemo informaciju slušalcima da je umeđu vremenu počeo duel na Central Court terenu u Wimbledonu, Djokovic Bagdatis 1-1, dakle obojica drže svoj servis, Djokovic sada servira, Bagdatis vodi 30-15, a kao što smo najavili, gost u studiju nam je Mirko Ocokoljić, viši košarkaški trener, inače generalni sekretar Udruženja košarkaških trenera Srbije i, ako tako mogu kažem, glavni čovjek za jedan sjajan događaj koji se 10. put održava u našoj zemlji, Basketball Clinic Belgrade, košarkaška klinika, odnosno seminar za brojne trenere u našoj zemlji. Mirko, dobrodošao u emisiju Vreme sporta.
Hvala, hvala i veliki pozdrav svim slušalcima i ove emisije pogotovo.
Recite nam na početku, kakav je to događaj, šta je u stvari košarkaška klinika?
Pa košarkaška klinika, pre svega u jednom opisu aktivnosti koje sprovodi naša trenerska košarkaška organizacija je, da kažemo, centralni događaj i to je jedno prosto okupljanje trenera jednom godišnje, obično u ovom terminu, to je neki termin posljednji vikend juna meseca, gde praktično svi treneri imaju obavezu da dođu i da se pojave na tom seminaru, da slušaju ta predavanja, ne samo kao jedan od uslova da bi mi se overila licenca za narednu sezonu, već prosto iz razloga što mi stvarno trudimo se da stalno dovedemo neke atraktivne trenere koji su, da kažemo, u tom trenutku veoma aktuelni, da li u Srbiji, da li u Evropi, i nekako svih ovih prethodnih 9 godina imali smo jedan koncept da smo uvijek dovodili nekog iz Amerike, da li je to NBA ili NCAA, odnosno college liga, da li je to neki trener iz Evrope koji je aktualan, da li Španije ili nebitno iz nekog drugog dela Evrope, i naravno neki naš vrhunski trener. 9 godina je prošlo, ovo je 10. klinika, mi smo je nazvali Jublerom, naravno ona sama po sebi takva i jeste, i onda smo malo promenili koncept, želja nam je bila da dovedemo neke, da ovog puta samo naše uspešnije trenera dovedemo, i mi smo, ja mislim, uspeli u tome. Ovaj kvartet predavača, Duško Jošević, Dušan Ivko i Željko Obradović i Svetica Pešić sigurno obezbeđuju, onako što se kaže, jedan ogroman kvalitet, uz Zorana Radovića i Milivoja Jovčića koji imaju još usputa propratna predavanja. Mislim da smo napravili sigurno jedan od najatraktivnijih i najkvalitetnijih trenerskih seminara u Evropi.
Seminar se održava u Beogradskoj dvorani Šumice. Tako, i objasni nam kako sve to izgleda.
Pa sportski centar Šumice je idealan za takve stvari, jednostavno tako je napravljen da za takva vrsta predavanja, onako blizina same publike, veličina hale, udobnost neka koju posjeduje, taj veliki hol u kome može da se sprovede to evidentiranje trenera, licenciranje, sve ostalo, daju nam zaista sjajne mogućnosti. U principu seminar se održava 2 dana, znači dakle danas i sutra. Seminar je, rekao sam već, obaveznog karaktera, svi treneri dolaze, jednostavno imaju obavezu da se prijave tamo, imaju obavezu da prisustvuju predavanjima. Kada se završi posljednje predavanje, oni dobijaju te njihove licence koje su overene za narednu sezonu. Udruženje, pored ovog seminara, ima još niz aktivnosti kojima se bavi, organizacijom određenih specijalističkih kampova, permanentnog usavršavanja, sve na vreme kad nam finansijske mogućnosti dozvole, šaljemo trenere na određena stažiranja, da li u Evropu, jedno vreme čak i u Ameriku, tako da klinika je onaj, što sam i rekao malo pre, centralni događaj u jednoj našoj sezoni, što se kaže, takmičarski.
Ali nije samo zastupljena teorija, ali tako, već i demonstracija treninga,
naravno,
i
naravno, dakle, predavači u dogovoru sa nama osmišljava se ideja seminara, način predavanja, uglavnom su to predavanja praktična, znači postoji jedan tim demonstratora sastavljen od mladih košarkaša iz Beograda koji, da kažemo, nisu u nekoj od reprezentacija, hoću da kažem, malo kvalitetniji tim igrača koji su sve vreme na terenu i predavači jednostavno sprovode svoje predavanje, pomeraju te igrače, nameštaju ih, i to onako izgleda zaista jako dobro, i na kraju krajeva vrlo edukativno za trenere, jer na licu mesta mogu da vide i u praksi kako to izgleda, da li neka akcija, da li neka vežba, da li neki napad, odbrana, šta god.
Ako iko u svetu ima trofejne trenere, onda je to svakako Srbija. Ovi predavači koji će držati, koji su držali danas i koji će držati sutra predavanja, su sigurno najuspešniji treneri na svetu, od Željka Obradovića, pomenuli ste već Dušana Ivkovića, Svetislava Pešića i Duška Vujoševića. Predavači su još Zoran Radović i Milivoj Jovčić, i to ste napomenuli. E sad, interesuje me podatak koliko u Srbiji uopšte ima košarkaških trenera, odnosno članova vašeg udruženja i onih koji možda, eto, da, i nisu članovi udruženja.
Pa taj broj varira, naravno, sezona. Mi kad kažemo članovi udruženja, mi u bazi imamo sigurno preko 1400 zavedenih trenera. Sad ne rade svi, naravno, trenerski posao, onako, pogotovo ako ne govorimo o tom vrhunskom nivou, ako govorimo o mlađim kategorijama kojih ima i definitivno najviše, kao i vratno u svakom sportu, znači neki trener radi jedne godine, druge ne radi, ili ovaj, je aktivan pa nije aktivan. Uglavnom, mi u bazi imamo preko 1400 trenera. Verovatno ih ima i više. Mi procenjujemo da ima oko 2000 trenera koji se ošte bave, da li po školama, pa nisu registrovani kod nas i tako dalje. Uglavnom, trenera koji aktivno rade, koji imaju licence overene i koji praktično predvode svoje ekipe na utakmicama u organizaciji Košarkaškog saveza Srbije, ima oko 600-650.
I to je od treneri... kadetskog do seniorskog.
Ne samo od kadetskog, nego od onog mini basket najnižeg ranga takmičenja, košarke, da. Sve do prve lige. I to je neka brojka od 600-650 trenera i to su ti treneri koji praktično se ozbiljno bave košarkom iz sezone u sezonu.
Jel mislite da je kvalitet rada u tim mlađim kategorijama na zavidnom nivou?
Ono što je danas...
Mislim, s obzirom na to da imamo dosta dobrih igrača, da, koji su ponikli u školama košarke, u klubovima, utisak je da treneri dosta dobro rade.
Pa mi sigurno da možemo da se pohvalimo sa kvalitetnim trenerima. Sigurno da ovde se recimo pojavio veliki broj stranaca koji su došli jednostavno da vide, ima negde oko 70-80 stranih trenera koji su jednostavno došli da vide kako to mi radimo na licu mesta, što se kaže. Međutim, danas je Dušan Ivković recimo u svom predavanju baš uradio jednu analizu gde je pomalo onako i kritički se osvrnuo na činjenicu da naši treneri su nekad bili poznati po tome da smo radili najviše od svih. A međutim, verovatno materijalna situacija, nedostatak određenih termina u sali, sve se uglavnom promenilo, nije više kao nekada da naši treneri rade recimo da kažemo 11 meseci u godini. I to je baš danas i napomenuo, i njima se skratila sezona na nekih 6-7 meseci, odnosno onaj deo dok traje takmičenje, kad se završi takmičenje i taj neki post takmičarski ili kako ga mi zovemo prelazni period, njega smo i mi smanjili, govorim sada generalno, i mi smanjili, a to je nekad možda bila naša glavna odlika i naš glavni kvalitet. Igrači u tom periodu najviše napreduju i najviše rade, kažem, verovatno neki nedostatak tih pre svega materijalnih sredstava, termina u salama, nemogućnost da se obezbede termini, dovoljno broj termina, vjerojatno je to glavni problem što smo odustali možda od toj ideje. Naravno, i dalje mislim da imamo zaista sjajne trenere u tim mlađim kategorijama i dalje mislim da je produktivnost i stvaranje kvalitetnih igrača na jednom visokom nivou s obzirom na broj igrača, košarkaša, na broj uopšte stanovnika u našoj zemlji, mislim da je to na jednom zaista dobrom nivou.
Nastavit ćemo razgovor, čućemo jednu lepu pesmu uz još jedan pogled na dešavanje na Wimbledonu. Đoković Bagdatis 2-2 u prvom setu, servira Đoković, Bagdatis vodi 15-0, a u međuvremenu u svetskoj ligi odbojkaši Portugala uspeli su da izjednače protiv Srbije. Sada je rezultat 1-1 u setovima, a u trećem setu naša reprezentacija vodi 10-7. Nastavljamo razgovor sa Mirkom Cokoljićem, višim košarkaškim trenerom i generalnim sekretarom Udruženja košarkaških trenera Srbije. Mirka, možete da čujete ponekad i na kanalu naše televizije kao stručnog komentatora sa košarkaških utakmica u Srbiji, je li tako?
Da, sa
Perom Dendom.
Perom Dendom sarađujem već nekih, ja mislim da mi je ovo treća sezona i nekako dobro sam se snašao u toj ulozi i dobro nas dvojice dobro sarađujemo, to je bitno.
Dobro, a povod ovog gostovanja u emisiji Vreme sporta i razonode, danas otvorena klinika za košarkaške trenere, seminar. Tako je. Sad dosta toga smo rekli. Koje predavanje je bilo danas najzanimljivije? Pomenuli smo već ko su predavači,
da,
što je bilo atraktivno.
Pa u principu napomenuo bih da je seminar otvorio Dejan Bodirog. On je ujedno bio i promoter naših seminara, potpredsjednik Košarkaškog saveza Srbije i prvo predavanje održao Dušan Ivković. Rekao sam već, on je malo napravio neku određenu analizu trenutnog stanja u našoj košarci, osvrnuo se i na rad u mlađim kategorijama. Drugi bio Zoran Radović, koji je malo pričao o košarkaškom tribunalu, popularnom BATU. To je nešto što je novo izmišljeno u FIBI, jedan tribunal koji se bavi određenom problematikom u sporovima igrača sa klubovima, između ostalog i trenera, pa je malo pokušao da objasni trenerima koji su njihova prava u njihovim ugovorima i u odnosima sa klubovima. I možda najzanimljivije predavanje održano na kraju Duško Vujošević, onako očekivano skoro 3 sata, iako smo planirali 2 sata, s obzirom da je bio posljednji, on je to produžio na zadovoljstvo svih nas, naravno u svom stilu, i stvarno bilo sjajno. Danas, inače, ja mislim da smo oborili rekord, bilo je sigurno preko 850 trenera u sali, što onako baš bilo
fascinantno. Jesu očekivali toliki broj trenera?
Pa mi jesmo najavljivali onako, ali uvek na tim seminarima dođe oko 500-600 trenera, međutim verovatno atraktivnost imena tih ljudi je uticala na to da praktično svi treneri dođu. Ne govorim samo o ovim trenerima koje ovdje smo nabrojali, ne znam, videli smo danas i Trifunovića i, ne znam, Luku Pavićevića, Velimir Gašća, Stepanića, Miroslava Nikolića, dakle svi praktično koji rade nešto u našoj košarci pojavili se tamo, od sada ne nabrajam dalje, mislim izostavić, ali nema ko se danas nije pojavio tamo i ko nije slušao predavanje.
Za sutra je predviđen sličan program i eminentni predavači opet.
Tako,
a za kraj je ostavljen najtrofejniji stručnjak Evrope.
Da, šlag na torti. Sveca Pešić počinje u 11 ujutru, također sportski centar Šumice. Interesantno da smo nekako uspeli da uklopimo predavanja Sveca Pešića i Željka Obradovića. Sveca Pešić će pričati odbranu od pikerola. U principu pikerol je jedna određena da kažemo igra u koja se sve više pominje kad je u pitanju košarka i sve više se igra uopšte u napadu, pa da kažemo i u odbrani, zasniva na toj saradnji dva igrača u napadu ili odbrani, svejedno. Pa je naravno Pešić uzeo tu temu odbranu od pikerola, a Željko će posljednje pričati na temu napad pikerola, tako je. Između njih dvojice biće evroligaški sudija Milivoj Jovčić, koji će inače dotaći jedan segment baš u toj igri pikerola gde stalno postoje neke određene nedoumice, šta je faul, šta nije faul, pa će on to pokušati da razjasni, pripremio i određene videoklipove i to ćemo sve pokušati da prezentiramo trenerima, tako da neke stvari razjasnimo i kad je u pitanju odbrana i napad, a između ostalog i šta se sme, šta se ne sme u takvim situacijama.
Stručnost naših trenera ne dovodi se u pitanje, brojni uspesi potkrepljuju ovu moju činjenicu. E sad, pomenuli ste malo čas, Zoran Radović je govorio nešto o ugovorima, o zaštićenosti košarkaških trenera. Kakav je status trenera u srpskoj košarci?
Pa nažalost, moram da kažem da sigurno da nije na zadovoljavajućem nivou, sigurno da postoje mnogi sporovi između trenera i klubova, naravno postoje i oni dobri primjeri. Mi trenutno u samoj trenerskoj organizaciji imamo jedan dobar ugovor, odnosno jednu dobru saradnju sa Košarkaškim savezom Srbije. I to otprilike funkcioniše, trener je u klubu, kada dođe do određenog spora, formira se određena komisija koja rešava taj slučaj. U slučaju da se desi da i dalje spor postoji, da oni ne mogu to da reši između sebe, onda stupa na snagu zabrana
vođenja u tom klubu.
Zabrana treneru izdavanje licence, znači novom treneru u takvom nekom klubu, dok se taj spor ne reši i tako dalje. Na našu sreću nismo imali nešto previše sporova, ali sigurno znamo da ih ima. Treneri vrlo često odlučuju da ne ulaze u određene sporove, jer naravno vreme je tako da oni manje više svi očekuju da se možda negde dalje angažuju, pa da ih ne bije negde glas. U svakom slučaju, ubeđen sam da će trenerska organizacija uz korišćenje iskustva Zorana Radovića, s kojim zaista isto tako imamo dobru saradnju, da ćemo vrlo brzo uspeti sa novim ljudima u Košarkaškoj ligi Srbije, pre svega sa gospodinom Bojićem, uspeti da napravimo jedan dobar dogovor i dobar način da zaštitimo trenere i da praktično svi budu u tom krugu zadovoljni.
Puna pažnja se poklanja ovim već afirmisanim trenerima i košarkaškim legendama u trenerskom poslu, a kakva je situacija sa ovim manje poznatim i manje atraktivnim trenerima koji faktički i ulažu ogroman napor u stvaranju asova, u prepoznavanju da li je neki dečak rođen za košarku ili ne?
Nažalost, uglavnom se sve svodi na neki entuzijazam.
Kako su plaćeni.
Da. Uglavnom se sve svodi na neki entuzijazam. Mislim da sam time svime sve rekao, jer generalno, zaista, ti ljudi uglavnom uz posao trenerski obično rade još neki posao da bi jednostavno mogli da reše svoju egzistenciju, i to mi manje više svi znamo. Ono što je drugo takođe loše, čak i u proizvodnji tih kvalitetnih igrača, vrlo često se dešava da se to ne vrati na pravi način, bar onaj finansijski, i ako uspiju da nekog igrača usavrše, da ne kažem naprave, to je ružan termin, napraviti nekog igrača, ali vrlo često ti treneri koji su većinski u tim manjim sredinama i vlasnici tih klubova ne dobijaju određenu naknadu od ovih, nazovi, većih klubova, tako da postoji i neke određene ideje u Savezu da se i taj registracioni pravilnik malo promeni, da se, kao što recimo u fudbalu je rešen status taj kad se neki igrač negde dalje proda, da se u lancu izmiruju obeštećenja. Na taj način bi vjerojatno se i ti momci motivisali da još više, još bolje radi, da pokušaju da stvore još više kvalitetnih igrača.
Na Wimbledonu Đoković protiv Bagdatisa vodi sa 3-2. Ne, sada je Bagdatis uspeo da izjednači u prvom setu na 3-3. Dakle, još uvek obojica igrača drže svoj servis. Na odbojkaškoj utakmici je 1-1. Srbija u trećem setu protiv Portugala vodi sa 19-16. Pa evo, privodeći kraj ovaj razgovor, još jednom, dakle, da pomenemo košarkašku kliniku. Danas otvorena, održana 3 predavanja, sutra nas očekuje nastavak. Nema razloga da pozivamo trenere iz Srbije, su oni u velikom broju došli.
Nema razloga, oni su informisani, oni su tamo, i naravno da lepa je slika bila danas videti sve te ljude na jednom mestu, ne samo kad je u pitanju slušanje predavanja, već i neko druženje, međusobne razmene informacija. To je nešto što je bilo ranije prisutno i mi pokušamo da to ponovo zaživi, da ljudi, da treneri međusobno razgovaraju, da pokušaju da naprave dobre odnose. To je prvi preduslov da sve funkcioniše kako treba.
I na kraju, s obzirom da se čovjek iz košarke, šta prognozirate kada reč o evropskom šampionatu za naše košarkaše, koje će biti i kvalifikaciono za odlazak na olimpijske igre? Naravno, svi očekujemo da naši zablistaju i na tom takmičenju. Imamo sjajnog selektora, iskusnog čovjeka, trenera.
Pa ja upravo na tome i gradim ceo svoj optimizam, s obzirom da znam kako rade, znam kako se ponašaju, znam kako postavljaju stvari od početka, od prvog dana. Mislim da tu praktično nema mnogo prostora za grešku kad kažem da može da se desi neki hiks. Siguran sam da ono što treba svi da verujemo, da ta reprezentacija će biti sigurno najspremnija, bit će maksimalno motivisani i neće s te strane, dakle, nema ni jedne jedine sumnje. Naravno, ponekad je potrebno malo i sreće da se neki veći rezultat napravi, ali ja sam veliki optimista i mislim da ćemo sigurno biti u situaciji da se borimo za neku od medalja.
I dalje planovi udruženja košarkaških trenera Srbije?
Pa mi u principu imamo neki ustaljen program aktivnosti. Posao je klinike sredjeno određen zatišje u našem radu, u smislu da prva sledeća aktivnost biće specijalistički kamp tamo negde u novembru mesecu. Posle toga sledi dalje akcije u savršavanju. Umeđu vremenu počinje takmičenje u oktobru, treba odraditi licenciranje svih trenera. Da, posle toga predstoje nam organizacija trenerskih dana, to je seminar koji je namenjen isključivo trenerima mlađih kategorija, onda opet pripreme za 11. već sad kliniku i tako dalje i tako dalje.
Da, hvala lepo na gostovanju u emisiji Vreme sporta i razvoja.
Hvala vama što ste me pozvali. Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
Verujem da i košarkaški treneri rado slušaju ovu emisiju,
da,
koja ima tradiciju duže od 50 godina.
Nisam znao da je 51 godina, ali oduševljen sam kad sam saznao. Svaka čast.
Hvala još jednom.
Molim.
Tamburica Fest od 1. do 3. jula. Deronje.
Čarobna frula Bore Dugića. Forever and after. Zauvek i posle. Muzika koja se uvek rado sluša. Zvuk koji prija i opušta. Instrumentali koji će vam uvek biti pri ruci. Zauvek i posle. Najnoviji CD Bore Dugića i PGP RTS-a.
2. 3. jula, duša nam je opet od tambura puna.
Deronje nam soluna, spijenanica, na festival svetski tamburica.
Tamburica Fest od 1. do 3. jula, Deronje.
Eko. Sportski spomenar.
ja se sećam da sam utakmic igrao s jednom kopačkom. Znači, jedno on dobija da bi imao kopačku, jedno ja. Nismo ni mogli da se ni kupamo. Evo, ono, igralo se, obnova zemlje.
Gost, futbaler Fahrudin Jusufi. Nedelja 26. jun od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Iskrena ljubav i podrška od pesme i nota. Poklon Radio Beograda i RTS-a prijateljima iz Japana. Poklonite i video svoje ljubavi. Samo jedan SMS od 50 dinara za toliko iskrenih želja na aktuelni broj 2001 Crvenog krsta Srbije. Pesmom od srca do srca prijatelja iz Japana. Poklon pesma Radio Beograda i vas. Ljubav u tvom srcu. Anatano kokoro niayo. Kad se srcem peva, daleko se čuje. Do Japana. Budite i vi deo ovog refrena. Duhovno i kulturno nasljeđe. Vrhunski stvaraoci. Morikone, Mehta, Ozawa, Boulez, Sačmo, Stravinski, Klezio, Godard. Najnovija svetska i domaća produkcija umetničkih ostvarenja u vrhunskoj tehnologiji. RTS Digital. 24 sata kulture i umetnosti.
Ja sam Svetlana Bilić, fudbalski sudija, a vi slušate Vreme sporta i razumom.
Na teniskom meču u Londonu između Đokovića i Bagdatisa velika borba u prvom setu 4-4. Obojica tenisera drže svoj servis. Evo u devetom gemu Đoković servira i vodi 30-0. Velika borba i na odbojkaškoj utakmici u Portugalu. Treći set Srbija-Portugal 25-26. Portugalci imaju jedan poen prednosti i serviraju. Naši su odigrali odlično prvi set, poveli se 1-0, Portugalci izjednačili i čini se da igraju bolje u ovom drugom delu utakmice. Vidjet ćemo da li će naši uspjeti da zabeleže pobedu koja im je neophodna za plasman na završni turnir. Sada su naši uspjeli da izjednače i rezultat je 26-26. Rekli smo u uvodu emisije da je uveliko počela sezona festivala, letnjih koncerata. Jedan veliki koncert održat će se večeras od 21 čas na Ušću. A možda je ovo prilika i da najavimo ono što će se dešavati na 51. Dragačevskom saboru trubača u Guči. Ove godine sabor će se održati od 8. do 14. avgusta. Govori predsjednik opštine Lučani i predsjednik saborskog odbora Slobodan Jolović.
Ja bih podsjetio da u 50 proteklih godina Guču je posjetilo negde oko 15 miliona domaćih i stranih gostiju. Gosti su nam dolazili sa svih kontinenta sveta iz 83 zemlje. U Guči se zvanično nadmetalo u seniorskoj konkurenciji oko 10.000 trubača i 1.000 trubačkih orkestara. Od prošle godine imamo i takmičenje za prvu trubu sveta i dolaze nam trubački orkestri sa nekoliko kontinenta i ovo takmičenje za prvu trubu sveta želimo da u narednih 3-4-5 godina razvijamo i da ga dovedemo do nivoa do kojeg smo doveli ovu našu srpsku manifestaciju, odnosno takmičenje najboljih srpskih trubačkih orkestara.
Prošle godine na Saboru Trubača u Guči bilo je prisutno čak 800.000 posetilaca. Organizatori ovogodišnjeg Sabora Trubača očekuju da u Guču za ovih 7 dana od 8. do 14. avgusta dođe i milion posetilaca iz zemlje i inostranstva. A kakav ih program očekuje u Guči, još jednom Slobodan Jolović.
Prvog dana, 8. avgusta, bit će predstavljena dva pretakmičarska centra, to su Surdulica i Boljevac. Drugog dana, utorak 9. avgusta, Zlatibor i Kovačica. U sredu 10. imaćemo takmičenje omladinskih i pionirskih orkestara, dakle mladih orkestara koji su izborili svoj plasman na pretakmičarskim centrima. U četvrtak počinju glavni programski sadržaj, da kažem programski sadržaj na glavnoj pozornici u Guči, a to je pre svega koncert prošlogodišnjeg pobednika i srpskog i da kažem svetskog takmičenja, našeg najboljeg trubača za prošlu godinu, Dejana Petrovića i Big Benda. Njegovi gosti će biti Ekrem Mamutović i Dragan Ignjić i to veče ćemo u Guči ponoviti koncert Miroslava Ilića, imajući u vidu da je prošle godine bio izuzetno dobro posećen i na zahtev naših, da kažem, stalnih i gostiju, pošto je Miroslav Ilić, kao što vam je poznato, naš sugrađanin, Mrčevčanin. U petak imamo ponoćni koncert, 18 majstora trube će se nadmetati, da kažem, svirati za mlade. Nekad je to bio koncert mesečina ili koncert za mlade. U subotu u 21 sat je finalno takmičenje najboljih srpskih trubača, odnosno onih trubača koji su svoj plasman izborili na pretakmičarskim centrima i tu bih zadržao pažnju da su pretakmičenja završena u Boljevcu, Kovačici i Guči za Moravički i Raški okrug, da 8. i 9. predstoji pretakmičenje u Surdulici i 24. jula na Zlatiboru. U nedelju u 15 sati imamo međunarodno takmičenje, odnosno takmičenje za prvu trubu sveta i koncert Gorana Bregovića.
Truba će se oriti u Guči od 18. do 14. avgusta na 51. Dragačevskom saboru trubača. Dobro je poznato da posetioci Guče mogu da uživaju u sjajnim srpskim specijalitetima. Između ostalog možemo se pohvaliti sjajnom kuhinjom koja takođe privlači strance da dođu u našu zemlju. Naš stalni saradnik u emisiji Vreme sporta i razonode, vitez kulinarstva Milijan Stojanić, i danas nam daje predlog za nedeljni ručak. Milijan,
puno pozdrava vama u studiju i našim slušalcima. Pa evo, za ovaj nedeljni ručak pripremit ćemo jedno predivno jelo zavu letnju žegu koja će i okrepiti, a nije mnogo teško. Radi se o piletini sa tikvicama, s obzirom da je sezona tikvica, da ih ima mnogo. Ali najpre da kažemo šta nam je potrebno. 1 kg pilećeg mesa, 500 grama tikvica, otprilike to je 4 komada srednje veličine, 2 glavice crnoga luka, 5 čena beloga luka, 2 kašike masti, 4 deci pavlaki ili 4 deci mleka, sasvim svejedno, so, biber, peršunov list. I kako se priprema? Priprema se tako što se pileće meso iseče na kocke veličine 5 puta 5 cm i stavi se u šerpu zagrejalo ulje, malo se protrži, a zatim se doda sitno seckani crni i beli luk, prelije se sa 4 deci vode i odinsta se otprilike nekih 30 minuta. E kada meso omekša, meso preručimo u pleh, a tikvice isečemo na 4 dela i dužine otprilike, pošto su one duguljaste, negde dužine 2 cm da budu te kockice, odnosno neće biti kockice, bit će malo duže. Stavimo u piletinu, lepo izmešamo i piletinu prelijemo sa 4 deci mleka ili 4 deci pavlake, sasvim su jedno, rekao sam na početku, posolimo po želji, pobiberimo, poštemo sitno seckanim peršunovim listom i zapečemo u pećici nekih 20 minuta, tačnije dok ne porumeni, jer tikvice se lako kuvaju ili przve, tako da ne treba ih mnogo prestavljati u piletinu ili bilo koje drugo jelo pre nego što se stavi u pećnicu, znači ona se lako raskuvava i zato je potrebno kratko vreme da tikvice budu jestive. Ali za naše slušalce da ponovimo šta je potrebno, znači potrebno 1 kg pilećeg mesa, 500 g tikvica, 2 glavice crnog luka, 5 čena belog luka, 2 kašike masti, 4 decilitra pavlake, so, biber i peršunov list. Puno pozdrava iz Kosjerića našim vernim slušalcima i vama u studiju.
Pozdravi vama Milijane, a mi nastavljamo da pratimo teniski turnir u Wimbledonu. Đoković u prvom setu vodi protiv Bagdatisa sa 5-4, ali Bagdatis servira. A nažalost, naši odbojkaši su izgubili treći set u duelu protiv Portugala. Portugalci vode sa 2-1, naši u četvrtom setu vode sa 2-1, ali bit će tu još žestoke borbe kada je reč o odbojkaškoj utakmici Portugala i Srbije. Upravo je Novak Đoković dobio prvi set protiv Markusa Bagdatisa. Uspio je da načini taj jedini break. Rezultat je 6-4. I eto da poželimo da u nastavku ovog meča Đoković ima lakši posao protiv izuzetno upornog i odličnog tenisera Bagdatisa.
Chiquitita, you and I know.
Vreme sporta i razonode ove subote, ovog 25. juna 2011. godine, lagano se bliži kraju, a za kraj današnje emisije namjerno smo ostavili jednu rubriku o ženskom fudbalu. Prvi put u svojoj istoriji Crvena zvezda će u narednoj sezoni imati i žensku ekipu. Gost današnje emisije je, odnosno gošća je Ivana Erac, kapiten Crvene zvezde u ženskoj konkurenciji, a zanimljivu priču zabeležio je Željko Stefanović.
Poštovani slušalci, ova današnja emisija bit će sigurno u analima i naše sportske rubrike, svih sportskih dešavanja i posebno u srcima ljubitelja crveno-bele boje. Jer nedavno je, čuli ste, promovisan ženski tim Crvene zvezde koji će igrati prvenstvene utakmice kao uvertiru seniorima. Upravo u prvom predstavljanju na programu Radio Beograda 1 ženskog fudbalskog kluba Crvena zvezda sa nama kobi nego kapitan ekipe Ivana Erac. Ivana, dobar dan i veliki pozdrav od srca.
Hvala.
Iskrene čestitke, lepo igrati u crveno-belom dresu. Inače, moram da napomenem za one koji eventualno nisu pratili dešavanja, gotovo kompletan igrački pogon i naravno Darko Stojanović, koji je bio trener ekipe. Došli ste iz Laska, iz Lazareca, jedne fine ekipe, šarmantne, koja je bila peta u prvenstvu, ali kao i većina klubova, pustite pare.
Pa da, nisu samo pare u pitanju. U pitanju su i uslovi, nismo imali adekvatne uslove za rad, a ako neko hoće uspeh, znači mora adekvatno i da radi, imamo kvalitet, tako da nam samo ostaje ovi uslovi što su nam ponuđeni da ih maksimalno iskoristimo i u prvenstvu to da prenesemo.
Pretpostavljam da je i kod devojaka isto kao i kod muškaraca, svi maštaju o tome da jednog dana obuku crno-beli ili crveno-beli dres. Do sada je to bilo nezamislivo, ali evo preko noći se to dogodilo i čak čujemo da i Partizan ima u planu da napravi svoj klub, pa bismo možda mogli da dobijemo i večiti derbi u kategoriji dam.
Pa do sada je večiti derbi u ženskom fudbalu bio Mašinac iz Niša i Napredak iz Kruševca, međutim pojavio se tu Spartak, tako da te tri ekipe zajedno sa nama, to su kao neki, to neke jače utakmice u prvenstvu, ali iskreno volela bih da Partizan kupi neku ekipu tako da osetim čar tog večitog derbija.
Da, to bi zaista bilo zanimljivo. Ivana, dotle malo onome što se zatekle na Marakani, odnosno da li ste osetile teren, da li ste proverile mesta gde ćete igrati, trenirati i sve ostalo što vam se nudi već pod laskavom titulom ženskog fudbalskog kluba Crvena zvezda?
Ne, to samo smo potpisali ugovor i to je Darko je potpisao ugovor i ostaje nam da do prvog, pošto trećeg počinju zvanično pripreme, da do prvog se preselimo tamo i da osetimo teren, pa da vidimo svačionice i sve to.
Da li bilo nekih reakcija navijača, da li ste uspjele da pričate makar sa vašim prijateljima iz okruženja, ako ne tamo već na Marakani?
Pa na internet stranicama gledam, u stvari čitam, pardon, ima dosta prozivki od strane verovatno Partizanovih navijača, vređanja, ali ovi Delije što su komentarisali, jako sam iznenađena i zadovoljna i nisam očekivala da će nas tako predstaviti. pošto u Srbiji je ženski fudbal zanemaren po svakom pitanju.
Moram priznati, ovako, kada smo vas pogledali na onoj zvaničnoj prezentaciji, sve lepe mlade devojke koje zaista dobro igraju u fudbal i to je nešto novo, zaista nova stranica u našem sportu.
Pa, to što smo, kako vi kažete, šarmantne, ne znači da ne moramo da igramo fudbal, ali većina muškaraca, ono, kao šta treniraš, pa treniram fudbal, pa dobro, onda si muškarača i tako nešto, tako da to ništa ne mora da znači.
Jel bi to u nekom eventualnom kontaktu, recimo, kada se upozna devojka i kaže ja sam fudbalerka, umanjilo ugled u njegovim očima dečaka ili naprotiv?
Pa, ako se čujemo, recimo, preko telefona, iz mlađih dana vam govorim, onda kao fudbalerka čućemo se, eto, tako se završava svaki razgovor, a kad nekog pitam šta misliš da treniram, obično kažu ili odbojku ili ne znam košarku, ali na posljednjem mjestu kažu fudbal i jednostavno ne vjeruju, zato što ne izgledamo kao fudbaleri, što bi rekli, da imamo butine, ne znam, pločice, leđa i tako šta već.
E, kada su idoli u pitanju, tu je Nemanja Vidić, a boga mi vidim i Brazilka Marta. Dakle, Ivana Erac, kapitan Zvezde, voli upravo ove igrače.
Da, Nemanju Vidića zato što je on, što se igračkog dela tiče, mislim da je savršen, naravno savršenstvo ne postoji, ali pozicija na kojoj ja igram, volela bih da igram makar 30% kao on, a što se Brazilke tiče, ona je čudo, tako da nemam reći za nju.
Ivana, čuli smo, dakle, 3. jula počinju pripreme, kada počinje šampionat, zvanično?
Zvanično šampionat trebalo bi da počne kao i Jelen Superligi 13. augusta.
I igrate onda uvek kada je i muškarci, ili tako?
Pa, na internet sam pročitala da oni gostuju, tako da ako mi igramo uvek pre njih, znači da i mi treba da gostujemo prvo kolo.
Da, to bi bilo zaista lepo, vratili bismo se ona vremena nekih duplih programa kada su se igrale po dve utakmice, to je stvarno magnet za publiku. Još jedno pitanje, možda nije do tebe, verovatno će o tome razmišljati Darko Stojanović, koji je, kako si nam rekla, i u Lasku bio momak za sve, bit će pojačanje, jel da?
Da, biće do početka priprema još 5-6 igračica da bi nas bilo 25, da svako mjesto može da ima adekvatna zamena ili konkurencija.
Čas je nositi dres fudbalskog kluba Crvena zvezda, a meni je bilo veliko zadovoljstvo što sam evo u svojoj karijeri prvi put napravio razgovor i to sa kapitenom prve ženske fudbalske ekipe Crvene zvezde Ivanom Erac. Hvala najlepše.
Hvala, doviđenja.
Žurimo brzo ka kraju današnje emisije. Idemo u Negotin ovog trenutka. Kolega Stevan Kovačević, u Negotinu je danas počeo kamp Krosa RTS-a za najtalentovanije takmičare iz inostranstva. Kolega Kovačeviću, dobro predveče ili dobro veče?
Dobro veče. 90 dece iz 9 zemalja upravo su pristigli u internat poljoprivredne škole ovde u Negotinu, gde će sve do 3. jula biti kamp RTS-a za decu iz dijaspore. Za decu predstavnike onih zemalja koji su tokom proleća trčali na krosu RTS-a u 15 evropskih zemalja. Biće to idealna prilika, pored sporta, pored trčanja, da im pružimo i radionice obrazovnog karaktera, da se upoznaju sa maternjim jezikom, istorijom, geografijom, veronaukom. Već smo bili u poseti manastiru Tumane, obišli smo i Golubački grad, malo to smo ovdje stigli, ali o svemu više reći narednih dana i u programima Radio Beograda i u programima Televizije Beograda.
Nadamo se da će vas i vreme poslužiti narednih dana.
Duboko verujem. Pored mene je i načelnik školske uprave Zaječarskog i Borskog okruga Dragoslav Marić obavestio me da se raspitao kod meteorologa i oni su mu kazali da će biti toplo sunčano sa temperaturom oko 25 stepeni. Moguće su kratkotrajni pljuskovi, ali kako u celoj zemlji, tako i nama ovde u Negotinu. Kada su deca na okupu, svima će biti lepo, vole da se druže, da se vesele i to je jedan od razloga što okupljamo decu iz rasejanja svake godine u jednom od gradova naše lepe zemlje.
Opširnije vaše izveštaje čućemo u sutrašnjem sportskom žurnalu na talasima Radio Beograda 1, a naravno gledat ćemo šta se sve dešavalo u Negotinu i na našoj televiziji. Privodimo kraju današnje izdanje emisije Vreme sporta i razonode i na samom kraju podsjećanje, Đoković protiv Bagdatisa u ovom trenutku vodi sa 6-4 u prvom setu, u drugom je 1-0. Što se tiče odbojkaša, oni trenutno gube od Portugalije sa 2-1, ali vode u četvrtom setu sa 16-13. Biće tu još neizvesne borbe. Ana Ivanović, nažalost, danas je eliminisana. Za nekoliko minuta počeće i polufinale svetske vaterpolo lige. U Firenci igraju Srbija i Sjedinjene Države. Pozdravljam vas, sa vama su od 15.30 danas bili Aleksandar Kostić, Miroslav Antonijević, Miloš Alempijević i Vlade Radičević, a već sledeće subote čeka vas ovde na ovom istom mestu stalni voditelj emisije Željko Stefanović. Pozdrav i ostanite uz programe Radio Televizije Srbije. Za minut kreću vesti u 19.